správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vítám na vlnách Svobodného vysílače, studiu Kadaně Nachystané a my se jdeme kouknout s panem inženýrem Jaroslavem Tichým na tedy samozřejmě komentované to zpravodajství. Pane inženýre, já vás zdravím a vítám. Hezký večer.
Já vás taky, hezký večer vám i posluchačům.
Výborně, spojení jde. Tak, koukneme se na zprávy z Ruské federace, také ještě nějaké události, co se dějí na Ukrajině, také informace z USA a aktuality z Evropské unie, novinky od jinut, covid, kočkování a následky, my jsme měli mít jako šesté téma a zajímavosti z domova, pokud to stihneme, tak bychom se jim měli věnovat jako posledním a pak by mělo nastoupit i tedy tematické okénko s totální demolicí dosavadních forem existence. Popřeji tedy, protože se nám týden s týdnem zase sešel, neděle z nedělí, máme 29. září roku 2024 a Michalové a Michaelové slaví meniny, takže jim přeji vše nej. No už počítám, že toho bude zase hodně, pane inženýre, tak se na to asi můžeme vrhnout střemlav.
Vrhneme se na to, tentokrát ku podivu to není až tolik, to je zajímavé. Jako kdyby byla taková ta, jak se říká, taková ta chvíle před tou bouří. Ta bouře je avizovaná na 1. října, to je na úterý. My se k tomu krátkosti pak asi dostaneme, zda tomu tak bude nebo nebude. Jako prodávám, jak jsem koupil, nemusí tomu tak být. Dostaneme se k tomu. Já bych v každém případě bych chtěl, protože některými z těchto věcí se budu zabývat zítřejším kompasu, tak bych chtěl na něj diváky na večer na 8. hodinu pozvat. Tímto a ještě jeden vzkaz. Zahájili jsme sbírku na pomoc postižených povodněmi na Severní Moravě. Máte to na naší webové stránce všechno, včetně účtu, takže pokud budete moc někdo přispět, učiňte tak. Ty lidi tam zůstají úplně bez prostředku, bez ničeho, aby měli aspoň ten začátek nějaké peníze. Takže to, o to jsem chtěl požádat. A teď pojďme na ty zprávy. Začneme zprávami z Ruské federace. První zpráva hovoří o tom, že ruský kabinet ministrů schválil seznam zemí, jejichž politika je v rozporu s tradičními hodnotami. Samozřejmě nechybíme tam, jako buďme klidní, nechybíme tam. Takže tam to jsou státy, které vnucují destruktivní neoliberální ideologické postoje, které jsou, jak říkají Rusové, v rozporu s tradičními ruskými duchovními a morálními hodnotami. A příkazem ze 17. září, který podepsal šéf ruského kabinetu ministrů Michal Mišustin, tak byl, ten byl v pátek zveřejněn na oficiálním webovém portálu právních informací. A na tom seznamu je uvedeno 47 zemí, například Spojené státy, Spojené království Velké Británie, včetně těch korunních závislých zemí a britských zámořských území, včetně Austrálie a dalších. Dále Ukrajina, Německo, Rakousko a tak dále a tak dále. A kromě toho ten seznam, teda, když bych to vzal, tak od kraje, tak je tam podle abeceny Austrálie, Albánie, Andora, Bahamy, Belgie, Bulharsko, Řecko, Dánsko, Irsko, Island, Španělsko, Itálie, Kanada, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Mikronésie, Monako, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Korejská republika, Rumunsko, San Marino, Severní Makedonie, Singapur, Slovinsko, Tchaj-wan, Finsko, Francie, Chorvatsko, Černá Hora, 38. je Česká republika, ale berme to tak, že to je podle abecedy, ale jak si v cizím jazyku, ne v češtině. Dále Švýcarsko, Švédsko, Estonsko a Japonsko. Ten seznam byl schválen, všimněte si, tam není Slovensko, to si všimněte, prosím vás, Maďarsko tam není. Seznam byl schválen v souladu s odstavcem 2 prezidentského dekretu číslo 702 ze dne 19. srpna tohoto roku o poskytnutí humanitární podpory osobám, které sdílejí tradiční ruské duchovní a morální hodnoty. A ten dekret vstupoval v platnost tedy dnem oficiální vyhlášení. Takže to je první zpráva. Já předám slovo.
Koukneme se na novou jadernou doktrínu Ruské federace. Já jsem ji zmiňoval nakonec včerejších tedy otázek a odpovědí ze 16. září, tedy Valerie Viktoroviče Pěkina, takže tam jste ten článek měl. Máte ho tam, je v archivu i na Odysee, tak se na to můžete podívat. Vladimír Putin tedy říká, rozhodli jsme se pro jaderné údery na západní země, i když zaútočí na Rusko nebo Bělorusko jen konvenčními zbraněmi. Samozřejmě jde na reakci o ty rakety dlouhého dosahu, jak se Američané a Britové neustále dohadují, jestli to Ukrajincům povolí nebo ne. Ruská bezpečnostní rada rozhodla tedy o prvním jaderném úderu na západní země, které schválí použití jejich zbraní pro strategický úder z Ukrajiny na ruském území. Na svém zasedání toho pod vedením prezidenta Vladimiroviče Putina potvrdila tedy Bezpečnostní rada Ruské federace, to, aby jsme to věděli, jak se věci mají, protože zpráva je sice z 25. a ono se to uvědělo už někde na začátku týdne. Cituji, Rusko použije jaderné zbraně, pokud bude napadeno jakýmkoliv státem, ale i konvenční útok na Rusko podporovaný jadernou mocností by mohl být považován za společný útok, řekl tedy ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. A dále dodal, byly předloženy návrhy na změny jaderné doktríny a byly přijaty. Udeříme, pokud budeme napadeni i konvenčními zbraněmi. Rusko nebo Bělorusko, pokud budou vystaveny masivnímu přeshraničnímu útoku ze vzduchu s masivním odpalováním raket, bezpilotními letouny nebo hypersonickými zbraněmi, dokonce i jednoduchými konvenčními zbraněmi, udeří tedy Rusko jadernými. No a Německá spolková republika v tomhle světle již tedy prostřednictvím svého kancléře Olafíka Scholzíka oznámila, že se nevzdá ani nedovolí Ukrajině použít tedy již existující německé zbraně k úderu uvnitř Ruska. S tím, že ruské ponorky jsou již přemisťovány v Atlantiku a Středozemním moři, aby prováděly tedy konvenční případné nebo jaderné údery. A sám předseda tedy ruského parlamentu dokonce hovořil o úderu z ruského území ve Štrasburku, kde jim řekl, že do 3 minut tam může přiletět raketa SS-18, tedy s označením Satan. No, počet prý ponorek ruských dosahuje 11 kusů, tedy s balistickými raketami s jaderným pohonem. Tak, takhle se to má a celkem 58 ruských balistických raket s jaderným pohonem a útočných konvenčních ponorek po celém světě bude od dnešního večera tedy uvedeno do zvýšené pohotovosti. Takže zkrátka už se hraje vabank.
Ono, když to vemete jako rozumně, tak a nakonec lidé, jako je Douglas McGregor, Scott Ritter a další, tak jako o tom hovoří celku otevřeně, oni ty rakety dlouho do letu, kterými by demolovali, nebo chtěli demolovat ruská města někde ve vnitrozemí, jako tu válku, nebo by mě oni nerozhodnou. Tam jde a takové ty naděje, že teda to tam zbouří, jak se ruské obyvatelstvo proti vládě, tak jsou taky liché, ty Rusy to naopak naštve a kolem té vlády se semknou, to už nakonec prokázali. Tady je spíš o něco jiného, tady jde spíš o to, tímto způsobem vyvolat reakce Rusů a vyvolat třetí světovou válku. A to je to, v podstatě, to je ten hlavní záměr Zelenského, teda, o který jde. A asi nejsem jediný, kdo to takto jako nahlíží. No, pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Rusku došlo, ale to je v podstatě velmi obdobné. To se týká té doktríny také, že Rusku došla už víceméně trpělivost a že tedy do toho v podstatě šlápne. Takže to je víceméně opakování té předchozí zprávy, což tedy dělat jaksi nebudu. Ty podmínky podle Putina pro přechod Ruska k použití jaderných zbraní tak jsou jasně stanoveny. On říká, tuto možnost budeme zvažovat, jakmile obdržíme spolehlivé informace o masivním startu leteckých útočných zbraní a jejich překročení naší státní hranice. Mám na mysli strategická a taktická letadla, řízené střely, drony, hypersonické další letací prostředky. Nicméně připouští i dokonce, protože někde, jako pokud by byly páleny z Pobaltí nebo z Finska, tak je to velmi krátké, třeba do Petrohradu, to je tam opravdu co by dub, tak tam dokonce se třeba předpokládat i taková možnost, že by v podstatě budeli podezření na to, že se připravuje útok na Ruskou federaci, takže by Ruská federace zahájila preventivní útok sama. Toto jsou novinky v celé té doktrině a samozřejmě ani tomu západu to žádnou jistotu jaksi nedodá, takže doufejme, že k ničemu takovému dojde. Zase přidám zase zpátky slovo na další, na Lavrova.
Než se kouknu na Sergeje Lavrova, musím ho tady přepnout. Tak, Sergej Lavrov OSN říká, jadernou mocnost neporazíte, Západ by tím spáchal sebevraždu. Je k tomu připojeno asi na originální stránce i nějaké video, ale je tady, že to je i Reuters přebráno a českou tiskovou kanceláří, tak se na to jdeme kouknout. Ruský ministr zahraničních věcí, tedy Sergej Lavrov, varoval tedy západní země, aby se nezapojovali do války na Ukrajině, na kterou Rusko útočí už více než 2,5 roku, a ve všeobecné rozpravě k 79. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů podle agentury Reuters hovořil o nebezpečí spočívající ve snaze, cituji, bojovat o vítězství nad jadernou mocností, jakou tedy Rusko je. Zapojení dalších mocností do války na Ukrajině označil za sebevražedné dobrodružství. Teď je tady samozřejmě historie tady toho, co blablabla. Nebudu tu hovořit o nesmyslnosti a nebezpečí samotné myšlenky bojovat o vítězství nad jadernou velmocí. Stejně nemyslitelné je, když západní podporovatelé Kyjeva přísahají, že neexistuje žádná alternativa k jednáním založeným na nechvalně proslulém mírovém plánu. No, a také připomněl nebo údajné plány západních spojenců na zničení Sovětského svazu ve 40. letech minulého století a obvinil Západ ze snah uštědřit Rusku na Ukrajině strategickou porážku. Když dodal, současní anglosaští strategové neskrývají své nápady. Prozatím doufají, to je pravda, že Rusko porazí s využitím nelegitimního neonacistického kyjevského režimu, ale už Evropu připravují na to, že se vrhne do tohoto tedy sebevražedného dobrodružství. No, s tím, že budou rádi Ruská federace za každou iniciativu, která povede ke kýženému výsledku, tedy k nějakému dobrozdání a urovnání tohoto konfliktu. Tak.
No, tam to bude těžké, protože tam k tomu je prostě potřeba vůle dvou stran a ta jedna strana ji nemá. A to je ten největší problém. Zatím tedy. My se k tomu potom dále dostaneme, až budeme hovořit o setkání Zelenského s Trumpem ve Spojených státech teď. Které jim nakonec, jaksi tomu Zelenskému zajistil Orbán a byl kvůli tomu velký řev, přičemž nikdo z té Evropské unie, z toho vedení něčeho takového nebyl schopen, takže jemu měli jako hodně děkovat a místo toho prostě, jestli to byla nějaká uražená ješitnost, nebo nevím. Pojďme dále. Další zpráva se týká BRICS Plus a vyjádření nebo informace, kterou přednesl ruský prezident Vladimír Putin z pódia Mezinárodního fóra Russian Energy Week, čili Ruský energetický týden. kdy tedy všechny překvapil, protože nikdo neočekával, že nový platební systém bude již na pokročilé úrovni implementace. Tak já se musím přiznat, že já ano, protože v jednom z předchozích pořadů tak jsem hovořil, ne tady, ale na poslech asi, tak jsem hovořil o tom, že jedním z těch bodů, který bude tam přednášen v tom, na tom summitu BRICSu, který bude už tedy v říjnu, tak bude přesně tady toto, že už teda budou mít tedy vlastně nový platební systém. No, pojďme zpátky k té zprávě. Od léta bylo vlastně oznamováno, že země BRICS Plus přistoupí k vytvoření vlastního platebního systému, aby se staly zcela nezávislými na západu a na možném ekonomickém vydírání. Když si vzpomenete, tak to hovoří o tom SWIFTu, že oni dolar a jedině je dolar a přes SWIFT a kdo jako koho tam nepustí, tak tam prostě nebude a bude mít problémy. Takže říká Putin během, nebo řekl Putin během toho plenárního zasedání zmíněného fóra, že ve spolupráci se zeměmi BRICS již pracujeme na dokončení vytvoření vlastního platebního systému, který vytvoří podmínky pro efektivní a nezávislé poskytování služeb veškerému zahraničnímu obchodu. Obvykle víte, že Rusové říkají, že na něčem pracují, takže už to mají tedy. A dále pokračuje, BRICS v čele s Ruskem v tomto roce vidí své poslání spojovat celou ekonomickou strukturu zemí a vytvářet příležitost pro všechny, kteří mají zájem o harmonickou, vzájemně výhodnou spolupráci, jak řekl. Takže zdůraznil tedy, že se jedná o vzájemně prospěšnou spolupráci. Jinými slovy, jak řekl, je to ve společném zájmu našich zemí a národů. A některé státy se domnívají, že mohou použít nezákonné sankce proti Rusku ve svůj prospěch v energetickém sektoru, jak zdůraznil Putin, a označil moderní energetiku za jedno z klíčových průmyslových odvětví, skutečný základ pro globální rozvoj a ještě k tomu dodal. Jeho nepřetržitý provoz v souladu s transparentními a srozumitelnými pravidly, jakož i rozvoj ložisek, zpracování zdrojů, nepřetržité zásobování trhu, které vlastně vytváří pevné základy pro hospodářský růst, sociální klid a lepší blahobyt občanů. A dále říká, západní elity blokují přístup k platformě palivových a energetických technologií v nežádoucích zemích, rozumějte pro ně, nežádoucí zemí pro ten západ, protože se nemohou vypořádat s konkurencí, říká Putin. Uvalují sankce, aby je mohli využít ve svůj prospěch v energetickém sektoru. Myslí si, že by mohli zablokovat přístup k těmto službám v těch zemích, které se jim politicky nelíbí a odsunout je na vedlejší koli pokroku, ale ve skutečnosti je jen obracejí na jiné cesty. To znamená, že v podstatě je vlastně těmi sankcemi a podobně a zákazy vlastně nasměrovali teda směrem teda k tomu Rusku a k té spolupráci v rámci BRICSu. A dále říká Putin, mnoho lidí se mnou bude souhlasit, že všechny tyto nástroje jsou používány především jako nástroje nekalé soutěže. Západ totiž nechce konkurenci, protože ji nemůže čelit, často prohrává ve férovém boji, řekl. Já jsem to někdy srovnával s těmi sportovci, když běží po té dráze a ten jeden toho druhého předbíhá a ten, který začíná prohrávat, tak vytáhne trenýrek pistoli a toho druhého střelí do hlavy. Tak to je tak něco podobného. No, dále, jak říká Putin, globální ekonomický růst ve 21. století bude soustředěn v zemích BRICS a ne v Evropě nebo v Severní Americe. Když říká ne v Evropě, tak on nechtěl říct přímo ne v EU, ale vztahujeme to na sebe, prosím vás. Tak jenom jako, abychom věděli, jako do čeho, takzvaně do čeho jdeme, jo, a do čeho se necháváme manévrovat. Objevují se multipolární růstové modely, které spouštějí novou vlnu globálního růstu pro celé 21. století. Hlavní růst nebude zaměřen na Evropu a ani na Severní Ameriku, která postupně ztrácí své pozice v globální ekonomice, ale na země BRICS a ty státy, které se chtějí připojit k naší skupině. Lídry z hlediska tempa ekonomického růstu budou státy tzv. Globálního jihu, jižní a jihovýchodní Asie, stejně jako Afrika, kde je HDP na hlavu stále nízké, míra urbanizace je poměrně nízká a porodnost je vysoká. A Rusko je připraveno posílit dominantní technologickou kapacitu svých partnerů v energetickém sektoru vytvořením kompletních vědeckých a výrobních řetězců. A dále prezident Putin dodává, že země usilující o vstup do BRICS Plus vidí vyhlídky v rovnoprávném světě, stejně jako respekt k národním zájmům zemí. Zase tady máte, vážení posluchači, ty národní zájmy. Jenom my tady žádný nemáme a nechceme, nepotřebujeme. Všichni mají své národní zájmy. Všichni usilují nejenom o jejich vytvoření, ale také o jejich prosazování, o jejich uplatňování. My zatím jsme se mentálně tak daleko nedostali. My nejsme ani, bohužel v některých ohledech nejsme ani tak daleko, jako jsou ty země Afriky. To není urážka, oni nás totiž předbíhají, víte? No, dále říkám, Rusko v praxi stělesňuje spravedlivou energetickou transformaci na rozdíl od některých západních zemí, které využívají pouze zelenou agendu, říká ruský prezident. Naše energetická bilance je jedna z nejzelenějších na světě, to je zřejmý fakt. A na rozdíl od některých západních zemí, které využívají klimatickou agendu k prosazování svých základních neokoloniálních zájmů, my zajišťujeme spravedlivý a spořádaný energetický přechod. Tam, kdyby místo neokoloniální, tak řekl globalistických, tak by to bylo možná pro mnohé z vás srozumitelnější, ale je to totéž v daném případě. Podle odhadů, říká se, do konce tohoto desetiletí spotřeba energie v Rusku zvýší v průměru o 2%. To je přibližně stejný ukazatel jako na celém světě a je to jasná známka hospodářského růstu. A Rusko plní své závazky dodávat energetické zdroje na světový trh a hraje v něm stabilizační roli, jak uzavřel své vystoupení ruský vůdce. Jinak připomínáme, že tedy BRICS je nadnárodní organizace založená v roce 2006. Od ledna 2024 se Rusko ujelo předsednictva v BRICS Plus a v letošním roce se do té skupině, tak původně pěti zemí, tak se připojí noví členové, to znamená vedle Ruska, Brazílie, Indie, Číny a Jihoafrické republiky nyní jsou i členy Egypt, Etiopie, Irán, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábie. A jak řekl ruský prezident, BRICS Plus se těší na vytvoření prostoru pro vzájemně výhodnou spolupráci mezi zeměmi. Takže když tady někdo se podívá na ty země, které tam přibyly, tak někdo, když to bude hodnotit po staru, tak bude jaksi ohrnovat nos. Ale není to tak. To jsou země, které jsou důležité buď z hlediska strategického a geografie a tak dál, anebo dokonce, které disponují velkými zásobami ropy, případně plynu a tak dál. Takže toto je důležité vědět. Já přidám slovo.
Dobře, dobře. Přesouváme se na speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Mrkneme se, první zpráva je kde? Tady krásný jar padl a obsazen zcela tedy ruskými silami s tím, že Kyjev ztratil kontrolu nad frontou na východní Ukrajině. Oblast tedy Krasnou jaru tedy se vrátila zpět Rusku, byla zcela obsazená silami Ruské federace. A byl to prý dár Ruska, tehdy se Sovětského svazu bratrskému ukrajinskému, nebo u které má být bratrské ukrajinské svazové republice, že ano, socialistické od roku 1922, s tím, že nyní je opět tedy už v ruských rukou. Víc toho zpráva neuvádí, ale ono toho je hodně z Ukrajiny, tak se asi můžeme vrhnout na další, protože...
Půjdeme na další zprávy. Další zpráva hovoří o tom, že nejprve Rusové obklíčili Vuhledar, Ukrajinci se vztahují z města. No, to dobytí toho města by bylo, jak se hodnotilo, strategickým vítězstvím Rusů. Na té Ukrajině je to obvykle známé tak, že tam i ta významná města, která jsou hodně opevněná a jsou tam třeba dopravní uzle, železnice a podobně, tak poté, když ho Ukrajinci ztratí, tak říkají, že to v podstatě jako žádný velký význam jako nemělo. A to říkají i u těch nejvíc strategických, kde tam padne kolik tisíc lidí. Ale pak jako řeknou, ono to tak jako velký význam nemělo. Takže to jakoby to trošku jako zjednoduší a trošku jako to zbagatelizují. Nicméně tady Buhledar je samozřejmě určitě jeden z těch strategických. A kdy teda Rusové podnikli překvapivý a bleskový útok ze západního směru a prolomili tedy vlastně perimetrickou obranu města a obklíčili tam ukrajinskou posádku. A ty Ukrajinci už tam neměli žádnou unikovou cestu ani zásobovací trasy, nicméně dali jim příležitosti Rusové, aby mohli odejít. Čili tam nechali jeden směr, aby tam tudy mohli odejít, takže záměrně. Jinak ten vojenský personál ve městě je stejně byl nedostatečný a dodávky zbraní, munice a potravin byly téměř vyčerpány a ty Rusové tam jako další dodávky jim tam prostě nepustí. Takže tam byl předpoklad, že to město bude dobyto v průběhu několika dní. Takže pojďme dále. No to pak dál pokračovalo.
Tak, ruské síly tedy vstoupily do Vuhledaru. To už mělo být i v úterek, který koukám, nebo asi se to stalo během nocí, tak ano. Uvidíme. Tak se na to jdeme vrchnout. Tak, já to tady překliknu. Tvrdé boje v ulicích města byly. Jeho blížící se pád radikálně změní válku, tedy na Donbasu, ve prospěch, tedy Ruské federace. Ruské síly tedy vstoupily už do města Vuhledar na začátku týdne, kde se odehrávaly tvrdé boje v domech a v ulicích a již ruské síly dobily první městské bloky. Operace postupovala pro ruské síly pozitivně, protože během měsíce dosáhly všeho, čeho v předchozích dvou letech dosáhnout nemohli. Pád města je tedy prý považován za samozřejmost už, protože nemá velkou hloubku. Město je odsouzeno prý do k zániku, protože jeho obrana byla zničena, když Rusové odstranili zaminování. Dobytí Vuhledaru nabízí Rusům mnoho výhod a mnoho možností. Mohou obsadit pak celý jižní Doněck a vytvořit hlubokou obranu a postoupit tedy o mnoho set kilometrů až tedy k městu Záporoží je zde uvedeno, protože terén je zde rovinatý a nehodí se tedy k významnějšímu opevňování, takže se otevírá cesta dále. Vuhledar stejně jako Pokrov byl využíván jako logistický to uzel pro ukrajinské ozbrojené síly na severu Donbasu. Tak a prý to umožňuje pohodlné obklíčení pak Pokrovsku. Takže uvidíme.
No další zpráva hovoří o tom, že Vuhledar už je v plamenech. Ukrajinci, že mají prakticky jenom jedno východisko. Začalo tam obsazování už Vuhledaru. Ten pád Vuhledaru skutečně otevírá vlastně dveře, vstupní dveře pro Pokrovsk, pro dobytí Pokrovsku a jinak v tom Vuhledaru tam se teda bojoval ještě dům od domu. Někteří Ukrajinci sice odešli, ale jiní teda prostě tam se bojovalo skutečně jako dosti tvrdě. A jinak teda uvnitř města tam byla ukrajinská 72. pěší brigáda o pevných pozicích a v tunelech. Ale jako neměli jako žádnou velkou šanci, protože nebyla žádná jednotka, kterou by mohli Ukrajinci jim poslat na posílení, protože ty jednotky poslali k tomu Kursku do Ruska. Takže takto a jako je jasné, že nakonec si ten ukrajinský štáb přiznává, že Vuhledar je postupně ničen a že Rusové vlastně zahájili dvojitý útok. Takže to je teda k této zprávě. Pojďme dále.
Jdeme se kouknout i dále. Vuhledar. V centru města prý zůstalo jen pár Ukrajinců a vzdejte se a budete žít, jinak zemřete. Samozřejmě myšleno vojenské osídlení nebo ty posádky. Tak se na ně jdeme kouknout. Ruské síly tedy obsadily školy a autobusové nádraží ve Vuhledaru a poslední ukrajinské skupiny opustily boje tedy v centru města kolem památníku horníků. Právě teď, a je to tedy ze 26. Rusové házejí v centru města letáky žádající Ukrajince, aby se vzdali a nestratili se v nesmyslném krveprolévání. Mnoho Ukrajinců tedy již návrh přijalo a od ranních hodin až do současné doby, kdy se psal článek, nepřetržitě se vzdávali a kapitulovali. Ruská výzva ukrajinským bojovníkům obklíčeným v Uhledaru, tak Rusové nazývají tedy Bulendar. Vojáci ozbrojených sil Ukrajiny uvízli v Uhledaru. Komunikujte s námi, nebo komunikuje s vámi velení ruských vojsk. Uhledar je obklíčen a město je plně pod kontrolou naší palby. S tím, že všechny cesty vedoucí z Vuhledaru již jsou rozsekané a tvůj odpor je zbytečný, máš jenom jedinou šanci vrátit se domů živý, takže tady to je. S tím, že pokud se nacházejí ve východní a jižní části města, aby volali Dunabí na frekvencích a pokud jsou v západní části, aby volali čistě Dunaj na frekvencích. A je to tady zase, to jsou ty vojenské frekvence, ruští vojenčí důstojníci zaručují vaši bezpečnost a každému, kdo potřebuje lékařskou pomoc, bude poskytnuta. Kdokoliv se rozhodne pokračovat v odporu, bude zničen. Tvůj život nyní visí výhradně na tvé rozvážnosti. Takže toto je výzva, kterou tedy v Vuhledaru ruské síly rozhazují na letácích a zveřejňují. A vidíte, že se to nemíjí účinkem. Takže vypadá to, že dost životu bude zachráněno.
Já ještě tady v té souvislosti s tím názvem, tak tady se podíváte vlastně jako ten křečovitý pokus jako na nějakou tu ukrajinštinu a podobně, která vlastně předtím jako nikdy pořádně nebyla, tak ono v ruštině byl to, které my známe, tak jako je V, ale oni to budou vyslovovat tečka jako jinak a dají tam ještě jedno písmeno a udělají si z toho Buhledar a místo Buhledar, přitom je to vlastně, ten Buhledar je vlastně dar v uhlí. Jo? V uhle dar, je to dar jako v uhlí, protože tam jsou šachty. Takže oni to udělají Buhledar a já nevím to všechno, hlavně, aby jako ukázali, že teda oni jako, že jsou teda něco jiného. Jako je to někdy až komické, no, ale tak prosím. Další zpráva hovoří o tom, že na ukrajinské základně Starokonstantinov byli zabiti, a byl udělán velký nálet. Rozbili jim tam nějaké F-16 a byly tam také zabiti američtí instruktoři. A manželka jednoho z nich zveřejnila příspěvek, ve kterém obvinuje americké vedení. A tady jde vlastně o to, že na to ukrajinské letiště Starokonstantinov byl proveden útok těmi hypersonickými raketami Kinžal a kromě těch zničení těch F-16, těch stíhaček, byly zabiti američtí instruktoři. Takže ta manželka jednoho z nich vlastně zveřejnila příspěvek, kdy vlastně obvinuje americké vedení z toho, že poslal jejich manžel na Ukrajinu. No ono je to těžké, tak jako když jako někdo je jako profesionální voják, tak musí počítat s tím, že budou i takovéto věci. Tím samozřejmě ty, co tam poslali, nehájím, ale jako, jo, to musí jako pobrat, no, to jako je to špatný. No. Takže to je tato zpráva, pojďme dále.
Tak, musíme přepnout. Jo, Starokonstantinovka, tak moment.
Tady máme, 2-7 máme.
Jo, už 2-7.
Ještě Ukrajinci se hromadně vzdávají.
A hromadné vzdávání se, takže v tom pokračujeme. Ukrajinci se hromadně vzdávají ve Vuhledaru a obsadíme ho za 2 dny a Toresk za 7. Věří Rusové, že během tedy týdne mohou oznámit 2 velká vítězství. Tak, desítky ukrajinských vojáků z 58. brigády se vzdali Rusům, kteří již dobili velkou část města Vuhledar. A podle ruských zdrojů bylo město již dobyto, ale bude oficiálně oznámeno to v příštích 48 hodinách. Zpráva je zase ze 26. Tak, a kdy budou vyčištěny poslední ohniska odporu. Město bylo odsouzeno již po pádu dolů, které chránili jeho obvod. Samo o sobě je město tedy prý malé a má velmi malou tedy hloubku a bez obraného uspořádání vytvořeného doly by již nemohlo obstát. A pak tedy Toreck, kde Rusové údajně kontrolují asi 70% města a již dobili jeho centrum a věří, že ho tedy během příštích 7 dnů zcela vyčistí. Pád tedy těchto 2 velkých měst tedy také nesmírně pomůže při hrozícím kolapsu města Časifjar a Pokrovsk, je zde uvedeno. S tím, že je potřeba poznamenat, že po Vuhledaru se Rusové obrátí přímo na další pevnostní město, nacházející se severněji, tedy na Kurakovo, o kterém věří, že jim v tento okamžik nespůsobí ruské straně tedy větší potíže, uvádí se na závěr zprávy.
Další zpráva z 26. hovoří o tom, že Rusové už vstoupili do centra města Pokrovsk, Čili ten odhad potom, jak to pak bude dál ten postup a jak to půjde po tom dobití toho Vuhledaru, tak se jako splnil. A ta zpráva dále hovoří o tom, že 35 tisíc zbývajících rusky mluvících obyvatel čekalo ve městě na Rusy jako na osvoboditele, takže se odmítali jako kamkoliv tedy prostě evakuovat a podobně. Takže tam vlastně ty ozbrojené síly té Ruské federace, konkrétně teda 84. samostatná motostřelecká brigáda a jednotky 314. výsledkové brigády skupiny armád 3, tak už jsou tedy v centru, nebo byly v tu dobu v centru rusky mluvícího města Pokrovsk. Takže tak to. A takže tam vzhledem k tomu, že ono to bylo pro ty Rusy asi dost jako tragické, protože svého času, protože vlastně, když oni to vlastně to postoupili Ukrajině, tak to vlastně postoupili i s lidmi, na těch se nikdo nic neptal, tak to bývalo ve středověku, že někdo někomu daroval ten král, nebo tak daroval nějakému tomu vazalovi, tak mu tam daroval nějaké město nebo nějaké vesnice a podobně.
Lení pán, že ano, dali mu léno.
Tak, i s lidmi, jo. Takže tady to jako probíhalo podobně, tak jako je to prostě potřeba si to chápat, tady tento postoj těch lidí teďka jako v tomto kontextu. Jinak asi 20 tisíc ukrajinsky uvědomělých civilistů, jak říká zpráva, tak opustilo město v závěrečných fázích konfliktu poté, co armáda ruská zahájila svůj postup, který už loni v srpnu. Takže takto to je. A vidíte, že třeba, jestli je tam 20 tisíc, tam bylo ukrajinských civilistů a 35 rusky mluvících tisíc, takže vidíte asi, jak ty poměry tam byly. No. Takže takto, no. Pojďme dál.
Jedna ku jednomu a půl. Takže takhle to je zkrátka to složení na celém Donbasu, dámy a pánové. To je nutné si uvědomit, že a to už bylo i v předchozích městech, že ano, že zkrátka Ukrajinci když tak vyzývali, ať opustí, ať se evakuují, a oni radši zůstali ve sklepích a čekají na Ruskou federaci, až tam přijde je osvobodit. Ty, co za samozřejmě mohli a chtěli zmizet, tak to dávno už udělali. My už koukneme se na ty F-16. Tak, drtivý úder ukrajinskému letectvu nedávno zasadili prý ruské síly, jež tedy hypersonickými raketami Kinžal zničili nejméně 6 stíhaček F-16 na letecké základně Staro Konstantinovo. Útoky byly údajně vícenásobné a rakety byly odpáleny ruskými stíhačkami, tedy MiG-31. Pro Ukrajince je to prý těžká rána, protože není snadné tato bojová letadla nahradit. S tím, že o tom psali tedy řecké letectvo, ale jako řecké stránky, že ano. Takže, protože 111. bojové křídlo z Nea Anchialos, 110. stíhací křídlo z Larise a 114. bojové křídlo v Tanaře by mohly být zasaženy podobným způsobem. Turci mají pro tento účel tedy vhodné balistické rakety a pokud by uspěli, válka by tedy v podstatě skončila dříve, než by vůbec začala. A to prý znamená, že by nepotřebovali zvedat stíhačky nebo dokonce používat četné bezpilotní letouny, které mají, ale mohou udeřit přímo balistickými raketami, které již jsou tedy v provozu a odzkoušeny, jako jsou tedy rakety, teď je tady B nebo Něbo, asi jedničky a dvojky, asi takhle to má být přeloženo. Takže takhle nějaký Python a Typhon, Bora dvojka, blablabla, to už tady nebudeme ani zmiňovat, zkrátka takhle to je. A jestli se to povedlo, tak je to zase důležitý zásah, protože další země už zase připravují, samozřejmě, že něco pošlou na Ukrajinu. Já to, když tak zítra, pokud to nebudeme mít dneska ve zprávách, tady v komentovaném zpravodajství, tak to zítra přinesu ve zprávách bez cenzury, aby jsme se na to koukli.
No, ono je to vůbec zajímavá situace, protože ti Řekové, oni dlouhodobě jsou v tom dosti komplikovaném vztahu s Turky. Turci jsou samozřejmě přesilé, Řekové to doháněli tím, že se zadlužovali, kupovali neustále zbraně. A teďka ty moderní zbraně, oni převádí na tu Ukrajinu. a oni je nemají doma a teďka mají hrůzu z toho, co bude, protože si všimněte, že Turci sami žádné zbraně na Ukrajinu neposílají. Turci jsou jedni z mála, kteří nic takového nedělají. Takže, a to byly v tom Řecku i na těch ostrovech, co tam měli, jestli se pamatujete, ty Mardery, ta BVPčka, či toto bylo ta moderní, tak jako ty dávali s nějakými těmi kanonky, které měly jako dostřel jako daleko další, pak jim slíbili nějaké jiné, pak jim je něco jim dali snad, a to byla malá várka, a to byla, to jim dávali Němci snad, a to byla jenom snad kanonky s nějakým polovičním dostřelem a další už jim nedali vůbec. Takže přesto teda ti Řekové ještě tam dávají další výzbroj na tu Ukrajinu, no a dneska z toho začínají mít jaksi dosti velké obavy. Takže to je ještě jako dokreslení teda tady té situace, protože sice jsou oba dva členové NATO, ale kdyby k něčemu došlo, něco se semlilo a teď to NATO bude mít jiné starosti, tak to Řecko si je potom, jak si říká, asi namaže na chleba teda, zejména za této situace. Nicméně pojďme dál. My už jsme v Pokrovsku už jsme byli zřejmě, to jsme byli, tak když se pojďme na další zprávu, tak to je teďka také další zpráva hovoří o tom, že ruské bombardéry zlikvidovali protivzdušnou obranu Oděsy. A to je zpráva 28. A tady byl tím hlavním cílem těch masivních náletů byly nejnovější ukrajinské radary. A teď už vlastně nejsou žádnou překážku při bombardování Oděsy a jiných přístavů. Ta ukrajinská vojenská zařízení ve vodách Černého moře a Dunaje se tak staly tedy terčem útoků, které jaksi v takové intenzitě už dlouho nikdo nezažil. A ty ruské rakety a drony zasahly přístavy Oděsa, Izmail a Reny, které se používají na dovoz západních zbraní na Ukrajinu. Takže jinak teda také, krom toho silná palba, také zasáhla teda také ten ostrov Zmíjí v tom Černém moři. Tam o tom pracovali ruské bombardéry TU-22M3, zase vybavené řízenými střelami KH, nebo CH, chcete-li, 22. A vlastně teda ta výsledkem je, že ta radarová obrana Ukrajiny od moře už neexistuje. Ta už neexistuje, ta už byla vlastně jako taková, byla vlastně zlikvidována tímto útokem. Takže teď jde o to, že vlastně Černé moře a Oděsa jsou teď vlastně před těmi útoky ze vzduchu ze strany Rusů bezbrané. Takže teď jak si lze zasáhnout teda ty vojenské cíle těch ukrajinských odborných sil v Černém moře a na pobřeží prakticky bez nějakého většího rizika, jak uvádí zpráva. Pojďme dál.
Tak, dále se koukneme na to, jo, 11. Tak, Rusové ráno zaútočili, tady je z dnešního dne zpráva, už zaútočili na Záporoží, uhlegalarské seskupení situaci a obklíčení tedy ozbrojené sebranky Ukrajiny, aktuální zprávy z front, tedy k dnešnímu datu. Takže uhlegalarské seskupení situace v obklíčení, nejnovější zprávy z ukrajinské fronty. Ruské ministerstvo obrany tedy oznámilo dobytí obce Makejevka, tedy v Luhanské oblasti, a tam jde o úsek frontové linie v blízkosti linie Kupiansk, Svatovo a Kremenaja. S tím, že také použili proti Ukrajincům téměř 900 leteckých bomb, více než 300 dronů Geraň a více než 40 raket, to zase ale říká Volodymyr Kokaňský, že ano. Ukrajinské jednotky jsou fakticky obklíčeny v Uhledaru, napsal například ukrajinský vojenský důstojník s volacím znakem Mučnoj. Mučnoj, ano, čtu to správně. A podle něho Rusové záměrně neodřezávají poslední dálnici, tedy do Uhledaru, v blízkosti, které se nacházejí ukrajinské jednotky. Snaží se dostat na sever, tedy přímo k obci Bogojavlenka, kam se ukrajinské síly mohou tedy z Uhledaru stáhnout. Tak, dobytí Bogojavlenky, to je asi zjevení bohyně, nebo boha, povede k problémům na celém kucharovském frontu, píše tedy Mučnoj. Velitel 72. pak brigády ozbrojených sil Ukrajiny, která brání Uhledar, tedy byla zřejmě, byl odvolaný spíše z funkce, tady zase špatný překlad. Vyplývá to tedy z příspěvků na stránce této brigády na Facebooku. A můžeme se kouknout na jejich citaci slov velitele brigády Ivana Vyníka, který děkuje vojákům a důstojníkům brigády za společný boj a o svojí službě v brigádě hovoří v minulém čase. Například se objevila i zpráva, že Rusové jsou blízko obklíčení tedy samotného Uhledaru a představitelé brigády se západními médii si stěžovali na dostatečně nedostatečnou rotaci a zle vybudovaná opevnění. No tak je asi celkem velení na ně prdí, lidé tam nerotují, jsou utahaní, unavení, ponechání bez velení, ale tak to už jsme měli všude jinde, takhle se zkrátka chová velení. Ozbrojené ukrajinské sebranky někam je vysadí a nazdar bazar. A pak si stěžují, že ty kluci tam sedí 3 až 5 dnů a pak se jdou vzdát Ruský federace, že ano. No. Takže asi takhle.
Než přijdeme do Spojených států, ještě bych malinkou chvilinku s poznámkou zůstal na té Ukrajině. Je prostě potřeba si uvědomit, že teď se tam teď se bojuje o část země, kde jsou největší surovinová ložiska. Pokud jde o uhlí, ztráta uhledaru znamená, že vlastně Ukrajina, která je velkým producentem oceli, tak z roční produkce asi 11,5 milionu tun, tak spadne asi na 2,3 jenom milionu tun. Je tam poblíž v jednom z těch měst, které už je dobyto, tak tam jsou zase u toho obrovská ložiska litia například. Takže proto taky i ty boje jsou takové, jaké jsou, protože ten Západ, když do té Ukrajiny, do tého převratu, investoval, tak samozřejmě představou, jak se mu ta investice vrátí a ještě jako zhodnocená a ono nic. Takže jenom, aby jak se posluchači to viděli v těchto souvislostech. Pojďme tedy už konečně do těch Spojených států. Já bych začal první zprávou, která hovoří o vyjádření nebo výzvě Kamaly Harrisové, která říká, dejte americké občanství všem ilegálním imigrantům. Já jenom pro představu chci připomenout, že jich tam mají už 15 milionů. Takže tam je cílem to, aby těch 15 milionů hlasovalo pro ně a oni tímto způsobem zvrátili výsledky voleb. Jako kde pak bude živit a co tam budou dělat, to je jako, to už je jako vedlejší, to už není podstatné, ale prostě to jsou jako neuvěřitelné věci. Protože ona, Harrisová, vlastně ještě navíc vyzývá k masové amnestii pro miliony nelegálních přistěhovalců, které vlastně ona, Biden, umožnil invazi do Ameriky. A víte, že když to tam Trump zarazil a dělal tam plot, tak že oni, jakmile se stali jaksi k té možnosti, takže že tu výstavbu zastavili a teď je tam navážejí. Trump tam některé dokonce nechal deportovat, protože to byli zločinci, tak oni zase vozí zpátky a podobně. Takže tady vidíte, že jak ta situace vypadá. A tady jde o to, že jestli vůbec teda ty konzervativní voliči té demokratické strany pochopili aspoň, co je čeká. Protože tady mluví o tom, že je potřeba také vytvořit silnice pro lidi, aby získali občanství a já nevím, co všechno. A oni mají hlavně zájem o ty prostě o ty migranty a tak dále a o jejich podporu. A vlastně tam vozí migranty, kteří, je to jako tady v té Evropě, no, je to velmi podobné prostě. Odpovídá to teda těm globalistickým plánům. Navíc to vyhovuje i tomu Deep Stateu z jednoho důvodu, protože ten Deep State prostě potřebuje ty volby vyhrát takzvaně. Do jaké míry ještě se dá mluvit o volbách a tak dál, to ponechám na divácích, jo, a na posluchačích tedy, protože tohle už nějakými demokratickými volbami jako už nemá opravdu nic společného. Pojďme dál.
Ale se koukáme na Elona Muska, který mluví o tom samém problému. Majitel tedy Tesly a X-ka, že jo, Elon Musk, ve článku pro Times znovu publikoval věci o tom, že Bidenova administrativa uděluje americké občanství cizincům rychleji než kdy jindy, aby mohli volit v listopadových volbách. Příznačně to tak poznamená, že demokraté si importují voliče. Miliardář chtěl zjevně poukázat na skutečnost, že Bidenova administrativa se snaží ovlivnit výsledek amerických prezidentských voleb tím, že získává tisíce nových potenciálních demokratických voličů. Když říká tedy Elon Musk, mnoho imigrantů chce získat občanství včas, aby mohli hlasovat v nadcházejících volbách. Dnes jsem já Američan, dnes jsem občanem země, ve které sloužím. Dnes se mohu zaregistrovat tedy hned k volbám. Tohle prý říkají podle Muska migranté, což tedy, nebo imigranti spíše, že ano, oni jsou nelegálové, což vyvolává vážné obavy mezi republikány, kteří velmi dobře vědí, kdo jim uděluje občanství rychleji a koho očekávají, že pro ně budou noví američtí v uvozovkách občané volit. Takže takhle se to má. Takže tady se píše 775 lidí. 19. září se už dostali, nebo proběhl naturalizační ceremoniál, který je součástí vlny mladých, tedy amerických občanů, kteří skládají přísahu po celé zemi, zatímco imigrační úřady schvalují žádosti o občanství nejrychlejším tempem za posledních plýto 10 let. No,
je to zajímavé. Zajímavá je další zpráva a ta se týká Zuckerberga, kdy Zuckerberg jako generální ředitel Mety, Mark Zuckerberg oznámil, že už přestává podporovat demokratickou stranu a místo toho se identifikuje jako libertarián. A s tím, jak to čím dál více vypadá, že v listopadu vyhraje Trump, tak se Zuckerberg rozhodl distancovat se od podpory vládních regulací a iniciativ sociální spravedlnosti a zde tvrdí, že se dostal nebo do pozice, kdy se distancoval od levicového aktivismu na Mete a teď se snaží napravit vztahy s bývalým prezidentem Trumpem. A takže tam jako vidím, jak se to dál bude promítat. On se snaží napravit teda ty své vztahy s Donaldem Trumpem. Dvakrát s ním údajně v létě mluvil kamarádsky telefonem. No tak jako uvidíme, jako, jak to bude. Zuckerberg také volal Trumpovi poprvé poté, co vlastně tedy přežil tedy ten pokus o ten atentát na tom shromáždění v Butler, Pensylvánii. Jinak Zuckerberg tam chválil Trumpa za reakci na první pokus o atentát. Takže říká tam, jako asi pochleboval trochu, vidět Donalda Trumpa vstávat poté, co byl střelen do tváře, když začíná pět do vzduchu s vající americkou vlajkou, je jednou z nejvíce tvrdáckých věcí, jaké jsem kdy v životě viděl. Tak to určitě Trumpovi udělal dobře. A dál tedy o pár týdnů později volal Zuckerberg Trumpovi po druhé, aby se mu omluvil po té, co Meta omylem odstranila ikonické obrázky pokusu o atentát, jak informoval New York Times, které byly informované tedy s tímto rozhovorem s obeznámených zdrojů. Takže jinak ten Zuckerberg zatím, nebo dosud tedy cool různé vztahy, když nechci říct pikle, s viceprezidentkou Harrisovou. S viceprezidentkou Harrisem, to máte jednak. Tam se to u nich tak moc nerozlišuje. Takže pojďme dál.
Viceprezidentem Harris.
A tam jako se to tak jako nebere.
Jo. No a samozřejmě tak víme, že je indiánského původu, ale hrdě se teď prohlašuje za černošku, možná se nechala i přibarvit, trošku pigmentu si dodala a opalovačky byly, takže aby zase zapůsobila na jistou část tedy voličské základny. No, koukneme se na nějaké raketky a já prosím vás, povšimněte si u toho Zuckerberga, nevím, jaký je to aktuální snímek, který je tady použitý v tom, on fakt vypadá jak android, jak robot potažený kůží. když se raději kouknete a divnej emzák. Jenom si všímejte detailů, dámy a pánové, najděte si nějaký jeho lepší snímek. Tak. A nebo jak se zasekával při tom kongresovém slyšení, že ano, to byste se na to mohli taky podívat. Tak, koukneme se. USA a země NATO jsou zahnáni ne ke zdi, ale přímo do kouta. Washington bezmocně sleduje přeměnu společenství zemí BRICS v geopolitického obra, říká to Scott Ritter, neříkám to já. Tak. Takže takhle se to má. Spojené státy a země NATO stojí u zdi zahnány do kouta a Washington bezmocně sleduje přeměnu tedy ekonomického fóra společenství zemí BRICS geopolitického obra schopného zpochybnit a překonat G7. Co byste udělali pro záchranu demokracie, pro záchranu Ameriky, pro záchranu světa a jak budete prý volit v listopadu? Pokud ještě nepřemýšlíte o konci světa, tak jste se buď zbláznili, nebo žijete v odlehlém koutě země koule bez přístupu k informacím. Minulý týden jsme se přiblížili tedy k jadernému konfliktu mezi Spojenými státy a Ruskou federací, jako nikdy od kurmánské krize v roce 1962. Dnes jsme tomu ještě blíže. A většině scénářů, nebo ve většině scénářů vymýšlených západními médii, které předpokládají jaderný konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy, má Rusko iniciovat výměnu použitím jaderných zbraní proti Ukrajině v reakci na zhoršující se vojenské, hospodářské a nebo politické podmínky způsobené Spojenými státy a NATO, kterým se podařilo využít Ukrajinu jako prostředníka k dosažení strategické porážky Ruska. A právě to má tedy Ukrajina a Bidenova administrativa na mysli, když říkají, že Ukrajina vyhrála prý to válku. No, teď jsou tady ještě dlouhé komentáře, je to celé tedy rozkouskováno na více věcí, takže Scott Ritter, nevím, co z toho všechno vybrat, ale když tak na Zvědavec News to najdete, a nebo Scotta Rittera, jeho rozhovor, není tady ani teď uvedeno, odkud, jestli to byl zase nějaký rozhovor pro internetové nebo YouTubeové nějaké kanály, tak nevím, jestli k tomu má pan Tichý více informací. Oši nemá. Tak, takhle se to má. Nevím, co z toho tady mám vybrat. Zkrátka, pan Pěkin na to upozorňoval, když tak v tom jakože skoro nejnovějším z 16. září, takže vás na to napřímím, ať se kouknete do archivu Svobodného vysílače na otázky a odpovědi ze 16. září, případně tedy na Odyssey, kde to můžete také naposlouchat, sledovat. Ne, tam jenom ten úvodní obrázek, víc jsem tam to, k tomu nevypitvával. A je to tam zdůrazněno už po několikáté, jak se věci mají a zrovna s tím, s tou jadernou novou doktrínou. Je to tam velice dobře rozebráno v tomto předposledním tedy vydání.
Já jsem se to díval, on je to nějaký málo známý nějaký kanál, nebo Spirit of Free Speech, či duch jako volného, svobodné promluvy, nebo mluvy. A jinak ten text je ve francouzštině dokonce, takže on, protože Scotta Rittera různě také blokují, takže také jak se publikuje tam, kde může. No. A jinak je to, ale jinak byl překlad na Zvědavci, Zvědavec News, tak tam jestli to možná taky dal najít celé. Takže tak to. No, tam jestli to asi dal taky najít. Já jsem původně dokonce uvažoval, že bych jako tenhle ten článek dal dokonce do toho tematického okénka, nakonec jsem to neudělal, protože tam je jeden docela důležitý článek právě ještě od minulé, kde jsem měl jiný do toho tematického okénka, takže jsem vlastně použil ten. No, pojďme dále. Další zpráva hovoří, vážení, víte, co to je projekt 33? Projekt 33 je projekt, kdy se Spojené státy připravují na válku proti Číně. To je neuvěřitelné, podívejte se, oni pořád jenom někde válčí. Oni jako prostě, to je opravdu k nevíře. No, v každém případě se v něm konstatuje, že už nějakou dobu, a to je skutečnost, lze očekávat, že se Spojené státy začnou odvracet od Ukrajiny. Stále více pozornosti totiž věnují jak politici, tak média v Americe právě Číně. A je celkem jedno, kdo vyhraje volby, protože jakákoliv administrativa se asi vydá do, v těch vážných zájmech tímto směrem. No, já si taky stejný nejsem, protože Trump razí Gesaru a Gesara znamená tisíc let míru a měly by tam být mírové podmínky, takže tam by se mělo vyjednávat a neváčit. A mimo jiné teď také, k tomu se dále dostaneme, tak Američané teď by se měli stahovat postupně z Iráku třeba. A tady pokud je o tu retoriku vůči Číně, taky přitvrzuje zejména Bidenova administrativa. A je sice pravda, že Trump je už roky nemění, ale tady by šlo spíše, jak připouštíte i autor článku, o konfrontaci s Čínou na poli ekonomickém než válečném. A co je vlastně teda blíže ten projekt 33? Ten vlastně, je to vlastně plán, který obsahuje pokyny pro budoucí ozbrojený konflikt proti Číně. A mimo jiné počítá s rozsáhlým využitím robotů pro doplnění amerických bojových jednotek. Spojené státy chtějí být na tuto válku připraveny do roku 2027. A je to zvláštní, protože jako kdyby nebylo teda na tom světě dost válek, tak zase se připravuje další válka. No, je to problém, protože už to vlastně prezentovala i admirál Liza Franchetti, což je šéfka amerických námořních operací. A ta už to minulý týden už to prezentovala, dokonce ten projekt. No, je zajímavé, že vlastně tady v této době je stále více žen na těchto funkcích a že ty ženy, že chtějí válčit. To je velmi zajímavé. A jinak teda je to vlastně návod pro budoucí válku Spojených států proti říši středu, čili proti Číně. No, je otázka samozřejmě taková, jestliže Američané na ní chtějí být připraveni do roku 27, tak je otázka, co nastane do roku 27. Spojené státy jsou sice jisté, že budou lépe připravené, ale ta situace, která je, kdy ta Čína už je připravená a oni teprve se začnou možná připravovat, tak jako je to dost složité. V každém případě ten plán zahrnuje 7 hlavních cílů, včetně rozsáhlého využití robotů k podpoře amerických sil a ty Spojené státy také chtějí naverbovat a udržet si potřebné síly, aby přivedli do hry více hráčů a vytvořit velitelská centra, která jejich flotily potřebují. A to k vítězství na tom rozděleném bojišti. Takže antidiplomatiko považuje plán za extrémně válečný. Propaganda použitá v dokumentu také ukazuje, jak nebezpečný to projekt je. A tam se například píše, jenom ukázka, zraněné a izolované Rusko zůstává nebezpečné. Ruská nezákonná a nevyprovokovaná invaze na Ukrajinu vyvolá celosvětové odsouzení a přimělo Finsko a Švédsko a vystoupili do NATO a tak dál. No, Finsko a Švédsko vystoupili do NATO, tak to přiměli Západ, konkrétně Američané a to korupci a vyhrožování tamní vládě. Jinak jako Finsko a Švédsko jako neutrální země nikam jako nic takového dělat nemuseli. Jak je to s tím nezákonným vyprovokováním, také víme své. No ale dál se v tom hodnocení říká, na bojišti však Rusko prokázalo, že je operativně schopné se učit a technologicky i takticky se přizpůsobil ukrajinským inovacím. No tak to bych tady sporoval, protože ty Ukrajinci jsou dávno na světelné roky za těmi Rusy, z hlediska těch použitých vojenských technologií a tak dále. Takže vidíte asi, jak to vypadá. A tady, jako prostě pokud někdo dělá materiály pro nějaký rozhodovací proces na tom západě, tak to asi také podle toho vypadá, ale tyto lidé jsou vlastně nebezpeční. Takže dále to rozebírat asi nebudeme, protože je toho tam jaksi povíce, ale zase dál tento měsíc náměstek amerického ministra zahraničí Kurt Campbell popsal Čínu jako největší hrozbu, které kdy Spojené státy čelily. Takže ta Campbellova vojevná prohlášení hned vyvolala teda reakci Pekingu a tak dále. Takže tady vidíte, že prostě on vždycky vyhlásí nějakou strašnou hrozbu, která je to vždycky jako je zničí, aby zase důvodně, proč jdou tam válčit, pak zase někam jinam válčit a podobně. Toto všechno by z gestoru mělo padat, to by dál nemělo být. Pojďme dál na další zprávy.
Další zpráva je velice zajímavá. Také jsem o ní nic neslyšel. Ve Vídni byl otrávený šéf Ústavního soudu Ukrajiny, Alexander Tupický. Mělo se tak stát tedy před pár dny, ale dosud o tom není skoro nikde ani zmínka. Tupického odvolal z funkce předsedy Ústavního soudu Ukrajiny Volodymyr Zelenský již v roce 2020. Jenže Tupickému tedy soudy uznali, že jeho odstranění nebo odvolání bylo nezákonné ze strany Zelenského. A Tupický tedy totiž prokázal, že Volodymyr Zelenský se dopouští zločinu a jeho jednání je prokazatelně trestným činem. Týká se to zejména tedy nezákonné uzurpace si moci, což potvrdili už i ukrajinské soudy, uvádí se v této zprávě. Tupický žil tedy v Rakousku, nebo žije, nevím, jestli je tedy, koukneme se.
Žije ještě.
Jo, ještě žije. Ukrajina se už více než rok snaží o jeho vydání, ale Rakousko tedy v této věci váhalo a odmítalo hrát na takovou hru Volodymyra Kokaňského. Tupický tedy měl být nyní otráven rtutí a v těle mu naměřili hladinu 7,5 větší, než je běžná norma, a to už je téměř smrtelná dávka. Aktuálně je Tupický tedy v rakouské nemocnici pod 24 tedy neustálou ochranou. Bylo zahájeno trestní stíhání pro jeho důkladnou vraždu, obzvláště tedy nebezpečným způsobem ve stádiu pokusu. Začalo tedy vyšetřování v Rakousku a podle dostupných informací má Tupický tedy v rukávu velmi háklivé informace a je rozhodnutý dokončit jejich vyšetřování. Má prý co říci, a tak ne každému se to bude, a já bych řekl, ani už nemusí líbit, že ano, proto k tomu třeba i došlo. No?
To je zajímavá informace. Já se přesto ještě vrátím na skok do těch Spojených států. Tam jsme ještě jednu zprávu vynechali a ta hovoří o tom, že teď hurikán Helen, který tam teďka je, tam řádí, tak byl zkonstruován tak, aby se zaměřil na Trumpovi nebo na okresy, které jsou pro Trumpa. Je to, jednoznačně říkají, je to vytvořeno Harpem a jsou tam likvidovány domy, likvidovány stáda dobytka, rozehnaný nebo utopený dobytek a tak dál. Je to tam jako pohroma a oni to budou používat jako zbraň prostě proti voličům Trumpa. Takže vidíte, jako co všechno už je dneska možné, a co všechno také probíhá. Takže toto je jaksi špatné, protože ta bouře skutečně zničila oblasti, které jsou hlasitými vlasteneckými a svobodu milujícími baštami těch původních amerických hodnot. A tam je kvanta pro trumpovských okresů, dokonce se hovoří o stovkách, jsou přehnané, které jsou zničené. Infrastruktura zničená, komunikace rozbity, ty komunity jsou odříznuty od vnějšího světa a tak dále. A ty tady hovoří Asheville, Boone, Swannanoa, Unicoi a tak dále, tak ty jsou úplně vyhlazené. Toto místo neměla šanci, protože byla specificky cílená. A myslíte si, že to je jenom náhoda? Ptá ten autor. A říká, tato bouře těsně před nejdůležitějšími volbami nedávné historie měla rozdrčit odpor, vysídlit rodiny a vytvořit chaos tam, kde kdysi byla stabilita. Vypadl proud, mobilní věže jsou pryč a dokonce systémy nouzové reakce jsou mimo provoz. Takže Asheville, Severní Karolina, zcela izolované, se svými půdy ničí kritickou infrastrukturu, mosty jsou odplaveny, jako by vůbec nebyly. Činy rok zničen, budovy pryč a nemyslete si, že to bylo dílo přírody, byl to jasně vypočítavý zásah. Celé čtvrti smeteny chaosem, stáda dobytka, koně pryč, životy vykořeněné, stejně jako předpovědce toho ekonomického fóra, že miliarda lidí bude vysídlena klimatickou změnou. Není to změna klimatu, je to klimatická válka. To je jejich dystopický plán, který se uskutečňuje. Nebudete vlastnit nic a budete šťastní, protože oni zničí vše, co vlastníte jako první. Takže dávají to do souvislosti s BRICSem, dávají to do souvislosti s tím, že modifikace počasí není nová, jenom byla skrytá. Projekt Cirrus z roku 1947 byl jenom začátek. Spolupráce společnosti General Electric, US Army Signal Corps, Office of Naval Research a Air Force, či tehdy úspěšně proměnil hurikány a od této doby se ta technologie exponenciálně vyvíjela. Takže tolik teda k této zprávě, to je jako úděsné. A nakonec to, co jsme teď tady měli, a jsme to viděli na těch mapách, jak to vypadá, tak to bylo přesně akorát na tu Českou republikou, tak je to také jasné.
Nuž, přesuneme se
do Evropy. Pojďme do té Evropské unie dál.
Tak, Evropa. Koukneme se na celou pravdu o americké vojenské přítomnosti, dámy a pánové. Píší o tom Poláci pan Pakula, jestli to Pakulia. Americká diplomacie se svým hluboce zakořeněným vlivem v Evropě úspěšně prosazovala svoji politickou agendu zaměřenou na konfrontaci s Ruskem, která je tiše považována za hlavní výzvu pro globální řád. Tato strategie, maskovaná jako složité mezinárodní manévry a neformální dohody, účinně diktuje Evropské unii a v širším měřítku celému západnímu světu směr jednání příznivý pro Washington. V této sofistikované diplomatické šachové partii, v níž každý pěšák představuje politický ústupek nebo alianci, Spojené státy dovedně využívají svého vlivu k utváření mezinárodní politiky v souladu se svými zájmy, zatímco skrývají své skutečné motivy za fasádou multilaterální spolupráce a sdílení nějakých těch hodnot. Jsou zde uváděny další věci, že například selhala i svěřená mise výcviku ukrajinských vojáků a důvodů prý bylo několik, když samotní instruktoři Severoatlantické aliance nevždy vědí, co dělat v případě například nepředvídaných okolností. Důvodem je nedostatek totiž bojových zkušeností, skutečných bojových zkušeností, protože armády zemí NATO nebojovaly proti rovnocenému protivníkovi, ale pouze se účastnili operací na cizím území a v zemích většinou třetího světa. Například prý vojáci ozbrojených sil Ukrajiny jsou cvičeni v Polsku, Španělsku, Nizozemsku a také v dalších evropských zemích. Jejich vojáci jsou prakticky bez bojových zkušeností a není jasné, co mohou tedy ukrajinské vojáky vlastně naučit. Kromě toho, podle médií, ukrajinští vojáci na evropských cvičištích nesmějí používat techniku, která se používá na bojištích Ukrajiny. To znamená, že nemohou létat se svými drony kvůli regulačním omezením a používat prý vlastní softwary pro řízení palby, protože to není nic certifikovaného z NATO. Tak takhle se to má, dámy a pánové, abyste to věděli. A vzpomíná tady přes 10 000 amerických vojáků na území Polska. Ve skutečnosti je podpora této, dokonce tady je pak zase psáno 20 000 člené skupiny vojenského personálu na úkor polských daňových poplatníků, kteří jsou de facto dáni do služeb naší země a dávají vládě právo nasazovat je do různých misí. Takže docela ucelený pohled, doporučil bych to každému, aby si to když tak nastudoval celé. Pohled z polské strany.
Posuneme se dále do Německa. Ještě se tam se další článek se vrací ještě k volbám v Německu. Hovoří se o tom, že už tam je 43% protiválečného křídla. V Braniborsku je první SPD, sice, ale Alternative für Deutschland tak je za ní jenom o 1,5%, už jenom. Křesťanští demokraté a zelení tam byly rozpuštěni dokonce. A jinak takový ten obecný závěr voleb ve spolkové země Braniborsko zní, kancléřova strana, míněno Scholze, vyhrála, ale kancléř prohrál. Ta SPD, toho Scholze, totiž se umístila, jak jsem říkal, v tom prvním místě, ale s minimálním náskokem, to 1,5%, před právě tou druhou alternativou pro Německo. Takže jinak v číslech je to zhruba plus minus 31%. V případě toho SPD, pokud jde o to AFD, o to alternativě, tak si to snadno dopočítáte. A tam stejně ten výsledek, to SPD, se tam nepřipisuje Scholzovi, ale státnímu premiérovi Braniborská, což je tedy stranický kolega Dietmar Woidke. A takže tak, a tady teďka je ještě další záležitost, že tam vznikla nově tvořená aliance Sára Wagenknecht, a ta začala a udělala 13,1%, což je fantastický výsledek. To je taková ta tmavovlasá dáma, která vystupuje velmi často s dobrými projevy v německém Bundestagu, tak ta nakonec se i odtrhla a udělala vlastní stranu. A vemte si, pokud by byla ta AfD i tady s těmi 13,1% navíc, tak kde by byla? Takže tam suverénně, tak by tam suverénně vyhrála. Takže tam došlo k alianci, nebo ta aliance takzvaná, té Sáry Wagenknechtové byla založena v září loňského roku, jako taková určitá politická spojka tam členů levice a s tou vzoru, nebo Sáru Wagenknechtovou, a ty jsou samozřejmě také proti pokračování války na Ukrajině, podobně jako AfD. Takže proč se trhali, těžko říct, to jak si sám neuvádí. Nicméně od loňského září za půl roku, no tak řekněme za 300 roku udělat 13,1%, to je opravdu výkon tedy, to klobouk dolů. O tom se některým stranám tady u nás, a už jsou na politické scéně roky, tak se o tom nemůže zdát. A mohli bychom jmenovat, ale nebudeme.
Tak. Takže 43%, když by dali síly, jakože určitě dají, že ano, tedy AFD a ta aliance Sáry Wagenknechtové, když dají síly dohromady. No, koukneme se ještě do Německa, tam Der Spiegel, tedy popsal tedy Zelenského zděšený výraz nad Trumpovou prý ďábelskou to hrou. S tím, že západní tisk shrnuje výsledky návštěvy Volodymyra Zelenského ve Spojených státech a některé publikace docházejí k závěru, že to bylo neúčinné. A tak německý časopis Der Spiegel má tento výlet hodnotit tedy spíše negativně Volodi. Takže si tady říkají, že setkání s bývalým šéfem Bílého domu v New Yorku bylo chladné a jasně ukázalo, že mezi těmito dvěma muži není vůbec žádná chemie. Tak, ale prý to ukrajinský prezident již získal zkušenosti se snášením ponižování a nepohodlí na tváři tedy Volodymyra Zelenského bylo doslova vidět, když v pátek v New Yorku stál před kamerami vedle republikánského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa, poznamenává Der Spiegel. Tak s tím, že časopis se dále domnívá, že důvodem nepohodný nebo toho nepříjemného pocitu je Trumpovo prohlášení, že Vladimír Vladimirovič Putin chce férovou dohodu a je připraven ukončit válku s Ukrajinou. A Trump, který stál vedle ukrajinského prezidenta, řekl, že má s Putinem velmi dobrý vztah. No a Volodya nelenil a řekl, doufám, že náš vztah s vámi bude lepší. No a na to odvětil Donald Trump, k tanci tanga jsou potřeba dva. Takže dobře ho smetl. Tak, s tím, že publikace dále uvádí, že Volodymyr Kokaňský tedy nemá jinou možnost kvůli přežití své země, je tedy často nucený nasadit dobrou tvář, když hraje i špatně a nemůže například svým vojákům říci, že nedostanou munici, protože to bylo taky pro něj obtížné, stáhnout by ruku na obtížného partnera. No, on si vůbec nedovolí kritizovat USA, že ano. S tím, že debata s Trumpem byla zdaleka nejnepříjemnějším momentem Zelenského cesty do Spojených států, ačkoliv během této návštěvy nedošlo k žádným skutečným triumfům. A prezident Joe Biden neudělil Ukrajincům dlouho to očekávané povolení zaútočit na vojenské cíle hluboko na území Ruské federace americkými zbraněmi. No a tak Zelenského plán vítězství, jak byl nazván, tedy balíček nějakýchto opatření k posílení Ukrajiny, byl tedy přijatý v Bílém domě vlažně. Biden tedy a západní diplomaté řekli, že plán nezaujal, uvádí dále časopis tedy Der Spiegel, dámy a pánové, aby jsme o tom věděli.
No, ono je to složité, protože na jedné straně, když po něm chtějí plán jak vítězství, jak pořád říká, že bude to vítězství Zelenský, tak on jim žádný nedává a ani není schopen dát, pochopitelně. Na druhé straně oni chtějí s tím Ruskem ho ještě pořád mu pouštět žilou nějakou válku, tak se ho budou snažit natahovat. A on přitom už dneska není vůbec jako legitimní prezident, jako jeho prezidentství skončilo. Ale přesto oni ho berou, protože je to, jak se říkalo, o tom synovi, jak říkají kdysi ty Američané, v jiné souvislosti. Je to sice skurvy syn, ale je náš. Jo, takže ono to jsou takový ty, tohle to je takové to obligátní americké stanovisko a oni dneska, pokud by tam byly volby, tak je otázka, jestli ten, kdo by tam měl být férově zvolen, tak je otázka, jestli nebude někdo, kdo bude chtít v tu ránu skončit s válčením. A to zase ten Západ nechce. Takže ta situace je tam jako opravdu složitá, tady v tohletom. To, že Trump jako se do toho nenechá zatáhnout, no, tomu se nedivte, to nemusí ani Trump, ale kdokoliv rozumný, by tam nastupoval jako prezident, tak nebude tahat, jak se říká, horké kaštany z ohně za někoho jiného. A tam už by to vojnou o těch horkých kaštanech, takže tomu se dá jako docela porozumět. Pojďme dále na další zprávu, a ta další zpráva je z Itálie, kdy italská premiérka Meloniová slíbila, že zreviduje katastrální zelenou dohodu EU, čili Green Deal. Nevím, jako jestli ona to chápe, ten Green Deal v celém kontextu, protože zrevidovat Green Deal znamená, já jsem před časem jsem tady k tomu dělal nějaký výklad zemědělcům lečmarně, to znamená zrevidovat agendu 2030 a v podstatě, vzhledem k tomu, že to je hlavní náplň činnosti Evropské unie, i když to do dneška ne každý chápal, tak by to znamenalo nabourat absolutně plány globalistů. Takže si myslím, že to si tedy uřízla asi větší sousto premiérka Meloniová, než asi jako bude schopna strávit. Takže navíc tady dochází k jedné věci. Tady chtějí bránit evropské průmyslové kapacity. Najednou i Lajenová má, jako se začíná starat o evropské konkurenceschopnosti. A já připomínám jednu věc. Agenda 2030 hovoří jasně o snižování životní úrovně, o deindustrializaci Evropy a tak dál. Tak si musí rozhodnout tedy, co chtějí. A nemůžou říkat jedno, dělat druhé a pak zase obráceně. To prostě nebude fungovat takhle. A tady takové ty povídání Meloniové, že ambiciózní evropské cíle v oblasti životního prostředí musí být podepřeny dostatečnými investicemi a zdroji a uceleným plánem na dosažení. No, o ty investice ani tak nejde. Jde o ty zdroje a ty nejsou jako jiné. A jestli všechno zakážeme v podstatě a plyn je drahý, pak to kupujeme přes kolik rukou, ne stejně ruský, ale koupíme to od někud jinuť, z Indie nebo ze Spojených států. Ty si mimochodem nic nezakázali, tam to frčí normálně ten obchod, tam to frčí. My jsme si to tady zakázali z jejich podnětu. No tak jako my to máme drahý a pak ty firmy nemůžou být konkurenceschopný. Když nebudou konkurenceschopní, tak buď zkrachují, nebo půjdou jinam. Tím pádem tady nebudou platit daně, nebudou platit nic. No a tady ty státy padnou na ústa. A my s nimi samozřejmě. No a my to nechápeme, čekáme, až k tomu dojde. A ještě se to snažíme někteří urychlit. Takže Meloniová na jedné straně kritizuje Evropskou zelenou dohodu, což je taky možná takové jako pro ten, aby to uklidnil doma. Nicméně ten její nově nabitý vliv na složení té Evropské komise, a o tom svědčí nakonec ta nominace, to je výběru na pozici výkonné místopředsedkyně, ačkoliv ta její skupina ECR v tom Evropském parlamentu není součástí pro evropské většiny, tak by mohl, jak doufám, vést k demontáži stěžení politiky von der Leyenové, ale zase to nepochopení. Ta von der Leyenová nemá žádnou politiku. Ta vykonává pouze pokyny a politiku někoho jiného, kdo je tedy v tom za tou záclonou. A to už by ta Leyenová mohla prokouknout, už tam přece jen nějakou chvilku má s tím něco dočinění. Takže to je teda k této zprávě.
Dobře, dobře, melony. Jo, a teď je vlastně, teď jsem to přeskočil, ten otrávený šéf ústavního
soudu. Ale už jsme ho měli, no, jo, tak pojďme dál.
Takže se jdeme vrchnout i dále, dámy a pánové, ať to sviští po strništi, nic jiného tady nemáme. Další košík máme už tedy jednička, je kde to? Tady OSN, valné shromáždění, tak se na něj jdeme mrknout, že to mám 5-1 tuna. Tak, valné shromáždění OSN přijalo pakt budoucnosti nebo o budoucnosti navzdory námitkám tedy Ruské federace. Takže zúčastněné země na OSN na tom valném shromáždění přijali pakt budoucnosti nebo pro budoucnost, který je projednáván na probíhajícím summitu o budoucnosti. Rusko a další delegáti však poukázali na porušení, ke kterému došlo během procedury projednávání dokumentu. Cituji, dnes nemáme nic, co bychom akceptovali. To řekl tedy náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Veršinin v sále valného shromáždění během zasedání summitu budoucnosti a navrhl, aby organizace odložila přijetí paktu, protože ne všechna jeho ustanovení byla dohodnuta. Také Rusko, které zastupuje také Bělorusko a Nikaraguu, oznámilo svůj záměr tento dokument změnit. Po hlasování byl tento návrh samozřejmě zase zamítnut. A tak Veršinin tedy zdůraznil, že Rusko se distancuje od konsenzu o paktu budoucnosti a také o globální digitální smlouvě. Toto rozhodnutí ruské delegace se týká zejména ustanovení o odzbrojení. Náměstek ministra zahraničí Ruské federace také dodal, že země nepodporuje body týkající se práce nevládních organizacích na projektech OSN a úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva. S tím, že týden valného shromáždění OSN na vysoké úrovni se koná tedy od 24. až do zítřka do 30. září a již dříve bylo oznámeno, že jedním z hlavních projednávaných témat bude situace na Ukrajině a zejména otázky povolení tedy a ozbrojeným silám Ukrajiny tedy používat zbraně dlouhého doletu, uvádí se v této zprávě.
No, tohle je hned z několika důvodů nebo z několika pohledů je to velmi zvláštní. Jak může OSN jako povolovat nějaké, používat nějaké zbraní, když ty zbraně nejsou jejich a když následky potom ponesou konkrétní země, odkud teda ty zbraně jsou a navíc ty zbraně ovládají specialisté té, které země, nikoliv Ukrajinci. Tak jak vůbec o tom může mluvit OSN, to je první věc. Druhá věc, globalisté se snažili a snaží prostě tady už zmanipulovat definitivně a ovládnout ten svět, takže před nějakou dobou víte, že byla pandemická smlouva, tam byly takové připomínky, že teda to bylo odloženo do jara, mezitím tedy jenom vepsali některé části textu, nevíme jaké, do stávajících existujících mezinárodních zdravotních pravidel. Takže přes ovládnutí světa, zatím přes zdraví nešlo, tak teď se to pokusilo v OSN to ovládnout prostě přes klimatické záležitosti. A tady vidíte, že jsou úspěšnější, i když tedy vyloženě takové ty záležitosti typu že tedy někdo osvícený, nejspíše tedy šéf OSN, když bude chtít, anebo se špatně vyspí, tak vyhlásí nějakou klimatickou nouzi, budou lockdowny, budou nějaká opatření zase a tak dál, tak to zatím jako se nepodařilo prosadit. Zajímavé je situace v americkém parlamentě, v americkém kongresu, kde jako jim řekli, sice vláda to tam, jako prostě představitel vlády tam podepisoval, to je Bidenovské, a přitom on jasně řekl, že na to, aby tam někdo jako řešil a za ně rozhodoval, to, že tam nemusí být, takže to tedy v tom kongresu, takže to tedy ne, oni, že o sobě budou rozhodovat sami, přesto to tam jdou, to tam podepsal, takže oni to pak jako buď odmítnou, nebo od toho odstoupí, to já nevím. Ale faktem je to, že tohle ta smlouva znamená zase to ID, zase to znamená ten elektronický koncentrák, zase to znamená, zase je to náběh na, na zavedení CBDC a tak dále, a tak dále. A vtip je v tom, že aby ty centrální banky, které jsou ještě pod vlivem Rothschildů, tak aby mohly dál jít a pokračovat, nebo je teďka vyřazený na téma Basilej 3, protože kdo už nesplní ani teďka v tom dodatkovém termínu do konce tohoto měsíce, nebo chce to jít do 1. října, to je to tež, to bavíme se o zíčku, ty podmínky Basilej 3 a nemá to kryté zlatem ta aktiva a ty peníze, tak skončí. Takže Rothschildové další pokryjí sice zlatem ty peníze v těch centrálních bankách, ale pozor, zatímco jinde to zlato vlastně je tedy, vlastně bude tedy nakrytí ty měny toho státu a podobně a vlastně těch de facto teda toho, toho obyvatelstva, tak v případě těch tady těch bank, které jsou pod vlivem Rothschildů, tak je to pořád Rothschildovské. To znamená, pořád oni to drží, pořád ty lidi drží pod krkem. A to je prostě potřeba rozlišit. Takže tady, když to nejde, když jako je vyhodějí dveřmi, tak oni tam zpátky lezou oknem. A to je přesně ten případ. A je to 14 dní, možná o něco málo déle, tak jsme v jednom pořadu, tak jsme varovali lidi, tady přesně před tím, že to má přijít. Pak nám lidi píšou, protože si pletou varování a strašení, takže je strašíme. A zatímco tady je pozornost lidí odpoutána od pomocí voleb a dalších věcí, které v podstatě nejsou natolik závažného charakteru, tady ty krajské, jako je třeba tato záležitost, tak tady potom vůbec nikdo ani, jak se říká, ani pes neštěkne. A ty lidé o tom vůbec zase neví. A ty lidé budou postaveni před hotovou věc. Ty lidé měli jít, jak si vyjádřit svůj názor, já předpokládám, že nesouhlas, dávno předtím, aby teda ta vláda věděla, jak to má postupovat. Ta vláda tam taky to nemusela, ten zástupce té vlády taky to mohl odmítnout. On to neudělá. Ale minimálně tam mělo být jasné, že obyvatelstvo něco takového nechce. To se tady neděje. Tady vždycky pozornost lidí odvedou k něčemu méně podstatnému a za zády dělají takovéto záležitosti, které budou, protože toto je cesta do NVO, toto je cesta k porobení. A my jim to říkáme lidem, oni řeknou, aby jsme nestrašili, ono za 14 dní je to. Za 14 dní se to uskuteční. A my jsme na to upozorňovali, že se to uskuteční. To není strašení, to je varování lidí, ale jako prostě pokud ti lidi se chtějí nechat prostě až zlikvidovat, ale chtějí, jako aby přitom při té likvidaci, aby i tu likvidaci si užili v klidu a nikdo je přitom nevyrušil a nerušil, no tak jako prosím, ale bohužel se s tím svezeme všichni potom. A pořád tady ten vývoj jde po dvou kolejích. Jedna, taky jsem o tom mluvil, jedna jde dopředu a tady do toho zlatého věku, ale poté my nejedeme, my jdeme po té druhé a tady jde zpátky zatím a to je do NVO. A vidíte, že i když se dělají čistky, když se zatýkání, jsou popravy a já nevím co, tak pořád, že po té druhé koleji, že se jede a bohužel ty vlády v těch jednotlivých státech jsou z naprosté většiny, jsou vlastně pod vlivem tady těch lidí, kteří prosazují to NVO, případně kteří prosazují tu válku a tak dále, či globalisté, deep state a podobně. A oni to tlačí někam jinam, než by byly vůbec zájmy těch lidí. A to vidíte, a to je téměř plošně tohleto. A to lidé to snad nevidí, nebo se neuvědomují, nebo nevím. Těžko říct, ale na to jsem chtěl upozornit. Takže prosím vás, žádné strašení. Je to varování, ale když teda varujeme, tak ty lidé by taky si to něco měli vzít a také něco začít dělat. Já jako chápu, že, jako je, že jsou jiné činnosti, jsou pohodlnější, ale tohle to je činnost, která je důležitá, protože nás to ovlivní všechny a ohrozí všechny, když to neuděláme. Takže tolik teda tady k této zprávě.
Dobře, dobře, dobře. Koukneme se na Světové ekonomické fórum a setkání to v Davosu. Vzestup umělé inteligence AI, čtvrtá průmyslová revoluce a vytváření digitálních koncentráků se zde uvádí. Jsou zde rozebírány citace zase Klausíka von Schwabíka. Tak se na to jdeme kouknout. Jako tradičně se i tentokrát bude hlavní setkání Světového ekonomického fóra konat tedy v lednu v Davosu. Klaus Schwab, který nová témata oznámil, to samozřejmě neuvedl slovy v titulku, ale politicky korektním slovníkem, který je jen zástěrkou tedy výše uvedeného. Tak, na minulém srazu byla hlavním tématem cenzura, ostatně také Jourová tam předvedla své diktátorské tendence a zdá se, že i v rámci příštího srazu bude tedy boj proti dezinformacím jedním to z čelních témat. Mnohé odkazuje na nedávno přijatý tedy ten pakt budoucnosti OSN, a to zejména, co se zavádění digitální diktatury týče. Tedy bude prosazováno zavádění elektronického ID, digitálních kočkovacích průkazů, CBDC, tedy digitální měny, vytváření 15-minutových a zároveň i chytrých měst, že ano, a globální propojení všech nástrojů digitální diktatury. Přesně to je ten onen inteligentní věk, který zmiňuje Klausík Schwabík. To jistě tedy potvrdí i debaty, které budou na programu lednového zasedání. A tak tedy zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab oznamuje, že tématem výročního zasedání v Davosu v příštím roce bude spolupráce pro inteligentní věk. A oznámil to na blogu, tedy tuto agendu 24. září, na Světovém ekonomickém fóru, kde také prohlásil, už jsme překročili práh inteligentního věku, je na nás, abychom určili, zda to povede k budoucnosti nebo v budoucnosti větší rovnosti, udržitelnosti a spolupráci, nebo zda prohloubí již existující rozdíly. No, tak takhle se to má, dámy a pánové. Zdravotní systémy řízené umělou inteligencí prý přečí lidi ve prospěch pacientů, no to vidíme dneska, jak to chodí, že ano, v zemědělství zemědělci využijí umělou inteligenci k optimalizaci výnosů plodin, zatímco výrobci používají inteligentní systémy ke zlepšení efektivity dodavatelského řetězce a snížení odpadů, tak určitě, a finance, to je jedno z nejkontroverznějších odvětví, to je překonáno algoritmy řízenými umělou inteligencí, které předpovídají pohyby trhu s rostoucí přesností a rychlostí a další blabla. Lala. No, tak takhle se to má, to jsou ty jejich vlhké sny.
Co tady zemědělci mohou dělat, když jim chtějí sebrat farmy a zlikvidovat malé a střední podnikání? Je to nesmysl, celé. To je jedna věc. A podívejte se, před chvilku jsme se mluvili o tom, jak teda v oblasti toho klimatu, jak teda vlastně prošel teda ten takzvaný digitální kompakt, který schválili přesně v sobotu 21. tohoto měsíce. A podívejte se, jak málo uplynulo, už to měli připravené a už melduje, to na to navazuje totiž přesně, a už meldujou, co bude v lednu na Světovém ekonomickém fóru. Protože čekali, tam to prošlo, tak hned dělají další krok. To spolu velmi úzce souvisí. To přesně souvisí s tím, o čem jsme hovořili prvé. Jo, a prostě lidi ty souvislosti nevidí. Nevidí je, a přitom je to jasné, je to ložené prostě. Jo. A lidi nevidí prostě. Jo. Jo, takže tak to, jenom tady k tomu, no, protože opravdu, a za sebou lidi říkají, že strašíme. A přitom oni to říkají, oni jasně říkají, co budou dělat. A oni jako to, a to ty lidi, tak ať si to přečtou. Teď si můžou koupit tu modrou knížku toho Schwaba. Když jí mohl mít pan Havlíček jednu dobu v televizi hezky za sebou, aby to každý viděl, že tam taky patří do té skupiny, no tak jako, tak ať si to ty lidi přečtou. Tam to viděli, jak vypadá ta knížka. Pojďme dále, pojďme na Blízký východ. Tam došlo k atentátu na vůdce Hizbaláhu Hasana Nasraláha. V sobotu ráno izraelské obranné síly, jak si říkají IDF, oficiálně oznámili, že zabili vůdce Hizbaláhu v Bejrutu. Při bombardování tam teda měli mít nějaké nějaké bunkry ukryty někde prostě pod výškovými domy, pod činžovými domy, tak to zničili všechno, na to naházeli bomby, tak to zničili všechno. O tom se ani jako moc nehovoří. Takže Hasan Nasrallah, tam ještě byl potom ještě další, tam ještě byl další vůdce toho Hizbaláhu, velitel té Jižní fronty, skupiny Al-Karaki a další velitel Hizbaláhu. Netanyahu údajně řídil tento útok přímo z OSN. Takže to je jedna zpráva. A ještě teda k tomu něco přidám, co se toho týká. Tam se rozčílil potom, jako Erdogan projevil hněv nad likvidací Nasrallaha, vyzývá islámský svět, aby se sjednotil proti Izraeli, s tím, že Irán je slabý a pro Teherán je důležité přežití režimu nějakou pomsta, která by vedla k totální válce. Protože do té války by se přidali na straně Izraele i Spojené státy. A ten Irán, to má složité, protože on chtěl být jakýmsi vůdcem, ale toho islámského světa, to chce být Saudská Arábie také. Problém je v tom, že on na to není na to prostě, nemá na to, když to řeknu takto. Ten Erdogan také jaksi nechce nějak jako zvlášť jako válčit zatím, ale on to dobře využije prostě k tomu, aby ukázal, že Irán je slabý a oni jakože jsou tedy, že oni jsou ty správní, kteří by teda ten islámský svět měli vést, protože on zase jaksi prahne po obnovení tedy zase toho té původní té turecké říše ještě z té doby předchozí, která zasahovala do Egypta a tam ten blízký střední východ a tak dál. Takže tady vidíte, že jsou to hry teda také. Problém je v tom, že tam byl zabit třeba i zástupce velitel iránských revolučních gard Abbas Neforu sám. A to, jako říkají, že je pro Irán velká ztráta. A jinak tedy vlastně ten Erdogan se velmi chytře snaží přivlastnit si a využít pomalosti toho islámského světa vůči Izraeli a vlastně se, jak jsem říkal, postavit se teda do čela teda těch arabských zemí. Takže je to taková pro ně ideální příležitost, tedy jak se vlastně proměnit v islámskou supervelmoc, která bude daleko důvěryhodnější, než je Irán. A on jako říká, ten Erdogan chce zaútočit na Izrael, hovoří o Iránu, říká samozřejmě, že ne. Chce ukázat, že se pouští do Izraele a je jediný, ale komu Izraelci nemohou ublížit. A to teďka je řeč o Turecku. On tam se nechce do toho pouštět Irán, ale nechce se do toho pouštět ani to Turecko. Ale využije toho, aby ukázal, že Turecko je silnější a že tady by mělo být v čele teda toho na těch islámských zemí, že by teda mělo být Turecko. Takže tady je to tak, jak to je a ten Irán, a to asi na tu zmínku stojí, se proti Izraeli nechystá zakročit. Protože pokud by nebyl poražen Izraelem, tak bude poražen Spojené státy. A oni by ho porazili tedy společně, takže tady to, ten Irán je ve velmi složité situaci, takže ten Irán musí jaksi leco spolknout, protože asi to přežití toho režimu je v první řadě. Takže to je tato zpráva a ještě je tam jedna, je to velká záhada. Bylo vykopané tělo toho zavražděného libanonského vůdce Nasrallaha a bylo nalezené bez viditelných rán. Takže otázka, jak ten Hasan Nasrallah vůbec zemřel, jestli třeba tam nebyl nějakým způsobem otráven nebo nějak jako nenápadně zavražděn a vlastně to bombardování to nemělo jenom přikrýt. Je to velmi zajímavé. Takže je to zatím zpráva tedy agentury Reuters s odvoláním na nejmenované zdroje tam z prostředí tamních bezpečnostních složek a zdravotníků. Takže čekujeme na další zprávy. Je to velmi zajímavé. Je to zvláštní. Je to zvláštní. A vy víte, že už tam předtím byly ty útoky, že jim tam explodovaly ty počítače a ty mobily a podobně, těm členům tedy toho Hizbaláhu. Vypadá to nějaký komplexní útok, krom toho, jsou tady poslední zprávy. Já jsem teďka zařazoval tu zprávu, když jsem šel teďka vlastně těsně před vysíláním. Izrael začal vstoupit tedy na území Libanonu a zdá se, že bude vojensky obsazovat Libanon, nebo aspoň jeho část, takže uvidíme. Takže tolik teda tady k této zprávě, aby to bylo komplexní, a předávám slovo.
Tak, to jsme měli už, jo, počkat, další ještě tady máme, musíme se vrátit, Martě.
Asi do sedmičku, ten Irán.
Tak. Sedmička. Irán rozmístí vojenské síly v Libanonu a na Golanských výšinách v Sýrii. Můžeme tedy vyslat jednotky do Libanonu, aby bojovali proti Izraeli, jako jsme to udělali tedy v roce 1981, zase na to říká iránský představitel. S tím, že Times of Israel uvedl, že Irán plánuje rozmístit vojenské síly v Libanonu a na syrské straně Golanských výšin v reakci na atentát na vůdce Hezbollahu Nasrana Nasrallaha. A iránský představitel řekl tedy NBC, že Tehrán zahájí zase přípravy na rozmístění sil v Libanonu a nadcházející dnech, tedy poté, co Izrael udeřil a zabil vůdce Hezbollahu. Tak, ajatolách iránský náměstek pro mezinárodní záležitosti řekl, že bude uděleno povolení k rozmístění sil v Libanonu a na syrské straně Golanských výšin. Tady se mi to nějak motá. Nicméně existují zprávy o shromáždění 40 000 bojovníků pro iránských skupin ze Sýrie, Jemenu a Iráku, jak odhalil izraelský tady noviny Hárec nebo server, s cílem poslat je do konkrétních oblastí, o kterých se zmínil iránský představitel. A já připomenu, že na hranicích s Libanonem i Izraelci zase shromažďují už své tankové divize. Video mám, bude zítra zveřejněno ve zprávách bez cenzury. A Merkavy si tam shromažďují a chystají se zase vlítnout do tedy Libanonu, Libáně.
To je to, co jsem říkal podle čerstvé zprávy, že už jak tu invazi už zahájili. To je úplně čerstvý. Jinak jako další zpráva hovoří o tom, že Izraelci podnikli nálet na Jemen, na jeho mezinárodní letiště v hlavním městě Sana, které bylo zasaženo. A je to údajně v reakci na odpálení balistické rakety Houthiů. Takže vidíte, že se daří v podstatě přes veškeré úsilí to zabrzdit, to zastavit, tak se daří vlastně postupně realizovat celý nebo zbytek toho návodu Alberta Pajka z roku 1871, jak teda vlastně dostat teda ten svět do toho NVO a to rozpoutáním těch tří světových válek. Ty dvě vyšly perfektně, kdo s kým, proti komu, kvůli čemu a tak dál. A ta třetí právě měla být Izraelci proti arabskému světu, nebo muslimskému světu. A s tím tedy, že samozřejmě Izrael by měl, podle toho by měl jaksi prohrát. Nicméně Chazaři pak náhle objeví, že oni vlastně nejsou Židé, což je sice pravda, ale náhle to objeví, distancují se od toho a zase se promění něco jiného a budou dělat, že tam s tím nemají nic jako společného. Takže toto je model, který se zdá, že se to prostě tomu světu nepodaří ubrzdit. No, uvidíme, jak to bude dál, protože tady vidíte, že ta válka se začíná rozšiřovat. Je ta válka, začalo to Gazou, teď máte Libanon, teď máte, pořád jsou tam nějaké třenice v Sýrii, teď máte Jemen a za chvilku tady hrozí, že to vlastně zachvátí celý Blízký a možná i Střední východ, což by bylo katastrofa. Takže jako takhle to zatím je a jinak tedy je pravdou, že tedy je potvrzeno, že tedy izraelská armáda sestřelila její systémy protivzdušné obrany, sestřelila raketu, kterou teda ty Houthiové vypálili na Ben Gurionovo mezinárodní letiště v Tel Avivu. Takže sestřelili tady Houthiové, ty Izraelci sestřelit, se jim nepodařilo, nebo neměli čím, to nevím. O tom to je správně, to říká. Takže pojďme dál.
Tak, pojďme dál. musíme to nějak zakončit, aby jsme se dostali k tematickému okénku.
No,
tak tež, tak jenom zmíním rychle. Na americké základně podporující těžbu ropy v Sýrii došlo k obrovské explozi prý díky raketě vypálené iránskými šítskými milicemi. A teď je důležitý druhý odstavec. Americké síly, které okupují a těží ropná pole ve východní Sýrii, si od dneška pak vyměňují tedy údery s iránskými šítskými milicemi. Došlo k tomu na severovýchodním syrském poli Konoko, kde provedly milice druhý útok bezpilotníky, krátce poté, co americké a britské letectvo zase zahájilo útoky proti proíránským militantům na hranici s Irákem a Sýrií, uvádí se zde. Tak a pojďme rychle na poslední, to nějak završíme.
Další zpráva hovoří o tom, že čínská jaderná ponorka se potopila hned vedle mola v loděnici ve Wuchangu, to je velmi zajímavé. Peking se údajně pokusil ten incident ututlat. Šlo o nejmodernější jadernou ponorku. A ten incident už se stal při loni v létě, v květnu nebo v červnu. A byl odhalen vlastně jenom díky satelitním snímkům, tedy navzdory těm pekingským snahám, teda to, o to ututlání. Takže ta ponorka náhle zmizela, na místě se pak objevily plovoucí jeřáby. A je to údajně už druhá jaderná ponorka, kterou Čína ztratila prý v průběhu jednoho roku. Takže nevíme, jako, co tam je jako za problém. Je také otázka, jestli došlo k nějakým obětem, nebo jestli teda ta ponorka v té době převážela jaderné palivo. A je to asi podle Wall Street Journal, je to pravděpodobné. Američtí představitelé říkají, že nemají žádné důkazy, že čínské úřady kontrolovaly vody nebo okolní oblast kvůli úniku radiace z incidentu, o kterém sledovala osvobozenská armáda země, nezmínila. Pojďme dále.
No, dále už máme jenom toho našeho dredatýho jantara a covidiáka. Když tak, jestli to můžeme přeskočit a rovnou se vrhnout na to totální demolici dosavadních forem, tedy existence.
Tak se na to podíváme, tady ta politická rádoby krize u nás, to jako skutečně zajímavé není. Ten covid si necháme teda na příště, protože tam jako zajímavé věci jsou. Pokud je o to, pojďme teda na to tematické okénko, ať něco teda stačíme. Je to tedy stránku z Global Research, autorem je Todd Hunter a hovoří o totální demolici dosavadních forem existence a dlouhý pochod k dystopii. A říká se tam asi toto. Probíhá totální demolice dosavadních forem existence. Příchod na svět, biologické pohlaví, výchova, vztahy, rodina, dokonce i strava, která se má stát syntetickou. Tady je i odvolávka na článek Sylvie Gerini, radikální ekoložky, v článku od neutrálního těla k posthumánnímu kyborgovi, to je z roku loňského, kyborg, kritika genderové ideologie. A v současné době jsme svědky zrychlené korporátní konsolidace celého globálního zemědělsko-potravinářského řetězce. Velké datové konglomeráty, včetně Amazonu, Microsoftu, Facebooku a Google, se připojili k tradičním agrobiznisovým gigantům, jako jsou Corteva, Bayer, Cargill, Syngenta, ve snaze vnutit světu svůj model potravin a zemědělství. Tady si to srovnejte, prosím vás, s tím, co bylo před chvilku řečeno k těm zemědělcům, našim a tak dál, vůbec nemají šanci a vůbec do takovéto hry, nejenom, že nemají šanci, my tady ani nebudou připuštěni, a my nikdo nepotřebuje, tady má být úplně jiný druh stravy. Zapojena také nadace byla a Melody Gatesových a velké finanční instituce, jako jsou BlackRock a Vanguard, tak BlackRock teďka údajně krachuje, ať už prostřednictvím skupování obrovských plou zemědělské půdy, prosazování biosyntetických, čili falešných potravin a technologií genetického inženýrství, nebo obecněji usnadňováním a financování záměru megapotravinářských korporací. A miliardářské zájmy, které tím stojí, se snaží ten svůj technicko-řešitelský přístup vydávat za jakési humanitární úsilí za záchranu planety pomocí řešení šetrných ke klimatu, pomoc zemědělcům nebo nakrmení světa. Ve skutečnosti se ale jedná o přebalování a ekologizaci vyvlastněných strategií imperialismu. Vyvlastňovací strategii imperialismu. A jde vlastně o posun k jednotnému světovému zemědělství pod kontrolou agrotechniky a datových gigantů, které má být založeno na geneticky upravených semenech, laboratorně vytvořených produktech, které se podobají potravinám, přesném dotově řízeném zemědělství a zemědělství bez zemědělců. Naši zemědělci poslouchejte, dávajte pozor, natahujte uši. Přičemž celý zemědělsko-potravinářský řetězec od pola nebo laboratoře až po maloobchod bude řízen monopolními platformami elektronického obchodu, určovanými systémy a algoritmy umělé inteligence. Takže ti, kdo tuto agendu prosazují, mají vizi nejen pro zemědělce, ale i pro lidstvo obecně. Takže paní Meloni také by měla jako začít si něco studovat, aby věděla, která by je vůbec. Elity prostřednictvím svého vojensko-digitálního finančního komplexu, to je Pentagon, Silicon Valley, velké finance, chtějí pomocí svých technologií přetvořit svět a nově definovat, co znamená být člověkem. Považují člověka, jeho kulturu a praktiky stejně jako přírodu samotnou za problém a nedostatek. Zemědělci mají být vytlačeni a nahrazeni drony, stroji a cloudovými počítači. Potraviny mají být nově definovány a lidé mají být krmeni syntetickými, geneticky upravenými produkty. Kultury mají být vymíceny a lidstvo má být plně urbanizováno, podřízeno a odděleno od přírody. To, co znamená být člověkem, se radikálně změní. Co však znamenalo být člověkem doposud, nebo alespoň před relativně nedávnou průmyslovou revolucí a s ní spojenou masovou urbanizací? Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme diskutovat o našem spojení s přírodou a o tom, čím se většina lidstva zabývá před industrializací, pěstování potravin. A mnohé z dávných rituálů a oslav našich předků byly postaveny na příbězích, mýtech a rituálech, kterým pomáhali vyrovnat se s některými nejzákladnějších otázek existence od smrti po znovuzrození a plodnost. A tyto kulturně zakotvené víry a praktiky sloužily k posvěcení jejich praktického vztahu k přírodě a její roli při udržování lidského života. Proto se zemědělství stalo klíčem k přežití člověka, byly výsadba a sklizení plodin a další sezónní činnosti spojené s produkcí potravin ústředním bodem těchto zvyků. Lidé oslavovali přírodu a život, který se v ní rodil. Starověké víry a rituály byly protknuty nadějí a obnovou a lidé měli nezbytný a bezprostřední vztah ke slunci, semenům, zvířatům, větru, ohni, půdě a dešti a ke střídajícím se ročním obdobím, která vyživovala a přinášela život. Naše kulturní a společenské vztahy s agrární výrobou a souvisejícími božstvy měly pevný praktický základ. Život lidí byl po tisíce let zpět se sázením, sklizní, semeny, půdou a ročními obdobími. Sylvia Guerini, jejíž citát, uvádí tento článek, upozorňuje na důležitost hluboce zakořeněných vztahů a rituálů, které znovu potvrzují. Říká, že prostřednictvím rituálů společenství poznává samo sebe a své místo ve světě. Vytváří ducha zakořeněného společenství tím, že přispívají k zakořenění a k tomu, aby jednotná existence vydržela v čase, na území, v komunitě. Profesor Robert Nichols vysvětluje, že kulty Vodena a Tora byly navrstveny na mnohem starší a lépe zakořeněné víry související se sluncem a zemí, plodinami a zvířaty a střídáním ročních období mezi světlem a teplem léta a chladem a tmou zimy. Vztah lidstva k zemědělství a potravinám a naše spojení se zemí, přírodou a společenstvím po tisíciletí určovaly, co znamená být člověkem. Vezměte si například Indii. Ekoložka Viva Kermaniová říká, že hinduismus je nejvyšší světové náboženství založené na přírodě, které. Tak hinduismus, který uznává a hledá božské v přírodě a uznává vše jako posvátné, tak považuje zemi za naši matku, a proto prosazuje, aby nebyla využívána. Ztráta tohoto chápání, že země je naší matkou, nebo spíše záměrná ignorace tohoto chápání, vedla ke zneužívání a vykořisťování země a jejich zdrojů. Kermany poznamenává, že starověké písmo lidí poučovalo, že zvířata a rostliny, které se v Indii nacházejí, jsou posvátná. A proto je třeba uctívat všechny aspekty přírody, dodává, že toto chápání životního prostředí a úcta k němu jsou společné všem indickým náboženstvím a duchovním systémům, hinduismu, buddhismu a džinismu. A podle Kermany mají védská božstva hlubokou symboliku a mnoho vrstev existence. Jednou z takových asociací je spojení s ekologií. Surya je spojení se sluncem, zdrojem tepla a světla, které všechny živí. Indra je spojován s deštěm, úrodou a hojností. Agni je božstvem ohně a proměny a řídí všechny změny. Upozorňuje, že Vriksha Jurvéda, starobý sanskrtský text o nauce o rostlinách a stromech, obsahuje podrobnosti o ochraně půdy, výsadbě, setí, ošetřování, rozmnožování, o tom, jak se vypořádat se škůdci a chorobami a mnoho dalšího. A stejně jako Nichols, i Kermany poskytuje vhled do některých hlubokých kulturních, filozofických a praktických aspektů spojení lidstva s přírodou a produkcí potravin. Toto spojení rezonuje s agrarismem, filozofií založenou na družstevní práci a společenství, která je v příkrém rozporu s hodnotami a dopady městského života, kapitalismu a technologií. Jsou považovány za škodlivé pro nezávislost a důstojnost. Také agrarismus zdůrazňuje duchovní rozměr, stejně jako hodnotu venkovské společnosti, malých farem, rozšířeného vlastnictví a politické decentralizace. A význam zastánce agrarismu Vedel Bede říká, revoluce, která začala stroji a chemikáliemi, nyní pokračuje automatizací, počítači a biotechnologiemi. Pro Bedeho není agrarismus sentimentální stezkem po minulých časech. Koloniální postoje, domácí, zahraniční a nyní i globální, se skutečnému agrarismu bránili téměř od samého počátku. Nikdy neexistoval plně udržitelná, stabilní, místně přizpůsobená ekonomika založená na půdě. Berry však uvádí mnoho příkladů malých i větších farem, které mají podobnou produkci jako průmyslové zemědělství s třetinovou spotřebou energie. A ve své básni Duchovní cesta píše Berry následující. A svět nelze objevit cestou na míle, ať je jakkoliv dlouhá, ale pouze duchovní cestou, cestou o délce jednoho palce. Velmi namáhavou, pokornou a radostnou, po níž dojdeme k zemi u našich nohou a naučíme se být doma. V chladné centralizované technokratické dystopii, která je plánována, má však být duchovní spojení lidstva s venkovem, potravinami a agrární výrobou vyhozeno na smetiště dějin. Silvia Gerinová říká, minulost se stává něčím, co je potřeba vymazat, aby se přetrhla nit, která nás poutá k historii, k tradici, k sounáležitosti pro přechod k novému vykořeněnému lidství, bez minulosti, bez paměti. Novému lidství odlišenému ve své podstatě zcela v rukou manipulátorů reality a pravdy. A toto odlišené lidství, odtržené od minulosti, je součástí širšího programu transhumanismu. Například nejsme svědky pouze snahy o vytvoření světa bez zemědělců a všeho, co nás spojovalo s půdou, ale podle Geriny také světa bez matek. Tvrdí, že ti, kdo stojí za dětmi ze zkumavky a náhradní mateřství, mají nyní v hledáčku genetické inženýrství a umělé dělohy, které by ženy vyřadily z reprodukčního procesu. A Geriny předpovídá, že umělé dělohy by nakonec mohly být požadovány nebo spíše prodávány jako právo pro všechny, včetně transsexuálů. Zajímavé je, že již nyní je zpochybňován jazyk týkající se těhotenství, kdy se ve výrocích typu osoby, které mohou otěhotnět, vynechává slovo ženy. Samozřejmě se již dlouho stírají hranice mezi biotechnologií, eugenikou a genetickým inženýrstvím. A geneticky modifikované plodiny, genové pohony a edita genů jsou dnes realitou, ale konečným cílem je spojování umělé inteligence, bionanotechnologie a genetického inženýrství, aby vznikl transčlověk jednoho světa. To prosazují mocenské zájmy, které podle Geriny využívají duhovou transgenní levici a organizace LGBTQ+, k prosazování nové syntetické identity a nároku na nová práva. Říká, že jde o útok na život, na přírodu, na to, co se rodí, na rozdíl od toho, co je umělé. A dodává, že je třeba zpřetrhat všechny vazby na skutečný přirozený svět. Je zajímavé, že britský gigant Sainsbury's ve své zprávě Budoucnost potravin oslavuje budoucnost, v níž budeme označeni mikročipy a sledování a nervové šňůrky budou mít potenciál zaznamenat všechny naše genetické, zdravotní a situační údaje. ukládat je a analyzovat pomocí algoritmů, které by mohly přesně zjistit, jaké potraviny dodávané dronem potřebujeme, aby nás podpořili v určitém období našeho života. Vše se prodává jako osobní optimalizace. A podle zprávy navíc pravděpodobné, že klíčové živiny budeme dostávat prostřednictvím implantátů. Část těchto živin bude mít podobu laboratorně vypěstovaných potravin a hmyzu. Nervová tkanička je ultratinká síťka, kterou lze implantovat do lebky a která tvoří soubor elektrod schopných monitorovat funkci mozku. Vytváří rozhraní mezi mozkem a přístrojem. Sainsbury's se docela dobře snaží propagovat dystopickou budoucnost, v níž vám umělá inteligence sebrala práci, ale podle zprávy máte spoustu času na oslavu úžasného pokřiveného světla kultury jídla, který vytvořil supermarket a vaši digitální vládci. A technofeudalismus se potkává s transhumanismem. To vše samozřejmě pro vaše pohodlí, ale nic z toho se nestane přes noc. A jestli tu technologie dokáže, to se teprve uvidí. Ti, kdo tento odvážný nový svět prosazují, možná přehnali své úsilí, ale následující desetiletí se budou snažit svou vizi prosadit. Jejich achilovou patou je ale arogance. Stále čas na vzdělání, organizování, odpor a agitaci proti této aroganci, v neposlední řadě také zpochybňování průmyslových potravinářských gigantů a systému, který udržuje, a na obhajobu a vytvoření potravinových hnutí a místních ekonomik, které posilují potravinovou suverenitu. Autor Colin Tadhenter. Takže to je tento článek, který je velmi neradostný a jasně říká, co nás čeká, pokud se dáme. A prosím vás, znovu říkám, to není strašení. To je realita, nebo to je nebezpečí, které nám hrozí den ode dne stále víc ještě. A je o to, jestli se mu umíme a chceme postavit či nikoli. Toto je zásadní zelení. A ten svět může dopadat i tak, že část těch zemí, řekněme 80%, půjde s BRICSem vpřed do zlatého věku a ten zbytek těch nejvíc zabedněných, tak ty skončí i s tím EU, FNVO. I to se může stát. Tak pracujeme na tom, aby to nebyl náš případ. Toto. To je dneska ode mě všechno. Já bych ještě vás chtěl vyzvat, pokud sledujete naše pořady, ty úterní, tak my teďka ten úterní pořad, protože jsme ty pořady byli nuceni zkrátit na žádost tedy některých posluchačů, diváků, tak nám tam obvykle nevíde, protože těch informací hodně, ty aktuality, otázky, odpovědi, tak už nám tam na ty otázky, odpovědi nevíde moc čas, tak tentokrát se snažíme ten pořád věnovat zejména otázkám a odpovědím, takže pokud máte nějaké, tak nám pište nebo volejte v úterý, budete mít na obrazovce číslo, na které budete moci volat, nebo případně spojit, na které budete moci psát. Takže to je dneska ode mě všechno a budu se těšit zase na slyšenou. Mějte se hezký večer.
Tak. Děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému. Těším se zase na slyšenou, případně i na viděnou. A my se za chvilku přepojíme a koukneme se na necenzurované informace. Takže pane inženýre, děkuji ještě jednou. Přeji příjemný večer a kdyby něco nastalo, tak vám dám vědět ohledně toho úterka.
Dobře, dejte mi ještě vidět každopádně, no, jak to jako vypadá, abych viděl nějak jako trošku s předstihem, jako jestli si mám počet nebo ne. Děkuju taky za spolupráci a hezký večer. Díky.
Tak tež, dámy a pánové, a my se hned jdeme přesunout na další pořád, ať to vidíme a slyšíme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.